Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα. Ο χρόνος, τι σημαντικό μέγεθος για την ύπαρξή μας και τι μεγάλος δυνάστης. Ο Πανδαμάτορας. Και στις 27 Μαρτίου του 1984 κυκλοφορεί το Time After Time της Cyndi Lauper. Θυμόσαστε με αυτό το ωραίο το πάνκικο κούρεμα πόσο της πήγαινε. Βέβαια τότε έπρεπε να τραγουδάς κιόλας. Τώρα δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Άμα είναι καλό το κούρεμα, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία το πώς τραγουδάς. Πραγματικά από τις χαρακτηριστικότερες μπαλάντες της δεκαετίας του 80 ήταν στο παρθενικό της άλμπουμ που ήταν και το πιο επιτυχημένο της Cyndi Lauper, το She's So Unusual. Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι μπήκε αυτό που λέμε από σπόντα στο άλμπουμ. Είχανε συμπληρώσει τον αριθμό παρά ένα των κομματιών που έπρεπε να έχει το άλμπουμ και ήθελε ο παραγωγός κάτι να έχουμε, λέει, ρε παιδιά, για να κάνουμε και κάνα σίγγλ μετά. Η Cyndi Lauper θυμήθηκε τότε μια ταινία που της άρεσε πάρα πολύ. Είχε τίτλο Time After Time και αναφερόταν στη μηχανή του χρόνου, του Herbert Wells είναι το βιβλίο, το σχετικό. Λέει, αυτή είναι η αγαπημένη μου ταινία, έβαλαν εκεί μουσικούς, στιχουργούς, έγραψε και ίδια και αυτά, το έφτιαξα, λέει, θα βάλουμε αυτό και βλέπουμε. Και εμείς ακούμε και βλέπουμε με το νου μας. Ο χρόνος που είναι ένα απολύτως σχετικό μέγεθος. Διότι άλλος είναι ο χρόνος όταν είσαι με το αγαπημένο σου πρόσωπο. Νομίζω ότι πέρασε εν ρηπεί οφθαλμού. Όταν δουλεύεις καλή ώρα να βλέπω εδώ το όχι ο Γιώργος σκέφτεται να αγαπάει τη δουλειά του, αλλά λέω, όταν είσαι ας πούμε στο μεροκάματο δεν περνάει με τίποτα. Σου λέει ο άλλος ότι είναι 8 ώρες, λες τι 8, 108. Άλλος είναι ο χρόνος στο ραντεβού που περιμένεις και κοιτάς και νομίζω ότι το ρολόι έχει χαλάσει και έχει κολλήσει ο δείκτης των δευτερολέπτων και των λεπτών. Άλλος ο χρόνος όταν είσαι σε μια βαρετή συνάντηση και λες, ρε παιδί μου, πότε θα τελειώσει και πότε θα κάνει. Και άλλος ο χρόνος όταν είσαι, ξέρω εγώ, στις διακοπές και αυτά. Καλά, στο διάστημα μπορεί να τον καταλάβεις και εύκολα, δεν έχεις και αυτά τα σήμαντρα το ήλιος, ανεβαίνω, κατεβαίνω και όλα τα σχετικά. Ο χρόνος λοιπόν, ο δικός μας είναι για 2 ώρες προγραμματισμένος εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με το απολύτως σχετικό και με έμαθα με, να πω ευχάριστη έκπληξη, δυσάρεστη δεν ξέρω, εσείς θα το κανονίσετε, ότι όχι μόνο και αύριο θα είναι 2 ώρα το απολύτως σχετικό, αλλά και τη Δευτέρα. Αλλιώς περνούν 2 ώρες όταν χαζολογάς στο σπίτι και αλλιώς 2 ώρες όταν συναντιέσαι στο ραδιόφωνο. Εμείς λοιπόν χαιρόμαστε που σας συναντάμε, που είστε εδώ στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και μαζί με τον Γιώργο Σκεύη που χειρίζεται την Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Την επανακάμψασα, πού ήσουνα παιδί μου, πού ήσουνα, την μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαρία Τζελά Μεταλλινού, που σήμερα λέει αφού ήρθα πάρτε τηλέφωνο εδώ, θα τα γράψω όλα και θα του τα πάω εκεί και θα τον αναγκάσω να τα πει και όλα τα σχετικά. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605. Αν θεωρήσουμε, επειδή έχουμε μια αγάπη στη μουσική, ότι αυτό το έργο, το ραδιοφωνικό project στα ελληνικά για να καταλαβαινόμαστε, είναι ας πούμε ένα αποτέλεσμα συνολικής, ορχιστρικής επομένως δουλειάς. Μπορεί εγώ να είμαι ο συνθέτης, αλλά ο ενορχιστρωτής δημοσιογραφικά είναι ο Γιώργος Κοβός. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Οπότε αν παίζει καλά η ορχήστρα, να ξέρετε ο Γιώργος τους έχει μοντάρει καλά. Αν δεν παίζει, να ξέρετε ότι κάπου έχω μπει λάθος εγώ στο χρόνο και έχω χαλάσει την ενορχήστρωση, έτσι για να ξέρουμε και τι ισχύει. Και ο κόσμος βέβαια συμμετέχει, είναι αυτό που λέμε δικό σας. Όταν ξέρετε κανείς τραγουδάει και πολλές μέρες μέσα στη βδομάδα κουράζεται. Οπότε είναι και βολικό να τραγουδήσει και λίγο το κοινό και να ευχαριστηθεί και να ακουστεί και, αλλά να ξεκουράζεται λίγο και ο λαιμός. Εμείς το δικό σας το εννοούμε με τα μηνύματα και τη συμμετοχή σας και δεν το κάνουμε για αυτό το λόγο. Αντιθέτως, στριμωχνόμαστε γιατί εμπλουτίζεται με τη δική σας παρουσία η εκπομπή. Αν λοιπόν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 3 μέθοδοι αυτή τη φορά, γιατί έχουμε και τη Μαρία Άτζελα. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605. Αυτές είναι 2 τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Εσείς όμως θέλετε να κάνετε και λίγο γυμναστική, να κάψετε λίγο με τους αντίχειρες. Άρα μπορείτε να στείλετε SMS, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Είστε όμως στο Facebook και λέτε τώρα αυτό αφού είμαι που είμαι. Βεβαίως, πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και ο περίφημος Messenger θα μεταφέρει εδώ τις απόψεις σας. Πριν κάνω οτιδήποτε άλλο και μας πάρει ο χρόνος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι χθες σας έλεγα για την τιμή της σοκολάτας που είναι πιο ακριβή από το χαλκό και τα λοιπά, σας έλεγα για την κάνα και τα λοιπά. Ναι. Σε λίγο θα πλησιάσει και το χρυσό. Θα φυλάμε τη σοκολάτα στο ψυγείο και θα φυλάμε βάρδιες το βράδυ εκεί με το φτιάρι, με το ντουφέκι, ό,τι έχει ο καθένας. Είχαμε και πρόσφατα τώρα την επέτειο της Εθνεγερσίας. Μπορεί να έχει μείνει κανένα καριοφύλι. Όμως, σας το αναφέρω, γιατί βλέποντας σήμερα τις εφημερίδες, πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή, παρακαλώ. Το δες και εσύ, κυρία Σκεύη. Ναι, που λέει ακριβότερη η τιμή του κακάο από το χαλκό. Δεν λέω καλά, εννοείται, περίμενε καθημερινή να τα ακούσει από μένα. Όμως, μία μέρα μπροστά, ο συνήθως, το απολύτως σχετικό, πώς θα το λέγαμε, κάναν κάτι βαρύκδουπα τρέιλερ, προϊονίζεται τις εξελίξεις. Όταν οι άλλοι ψάχνουν τα θέματα, εμείς αναδεικνύουμε το μέλλον. Για μας το μέλλον ήταν χθες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τρέιλερ καταπληκτικό, να μας δουλεύει μετά και ο κόσμος, αλλά το χάρηκα, πρέπει να το ομολογήσω, ρε παιδιά. Γιατί ήταν και το πρώτο μας θέμα, είναι η αλήθεια. Κατά τα άλλα, δεύτερη μέρα στη Βουλή συζητείται η πρόταση δυσπιστίας που με πρωτοβουλία του Πασόκ Κινάλ και υποστήριξη πλειάδας κομμάτων της αντιπολίτευσης κατετέθη στη Βουλή και έχουμε τις συζητήσεις και περιμένουμε μετά τις 7 και την ομιλία του κυρίου Καραμανλή. Αυτό θα έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Εμείς φυσικά θα σας πάμε Βουλή μετά τις 7 για να έχετε από πρώτο χέρι όλες τις εξελίξεις. Διαβάζω εδώ στο ημερολογιάκι μου Οι επαναστάτες του Αλέξανδρου Υψηλάντη εισέρχονται στο Βουκουρέστι, είναι 27 Μαρτίου του 1821, και εις τα σπήλας του Βυζαντίου του εύχονται οι παριστάμενοι στη δοξολογία. Τέτοια μέρα πάλι, 1821, ο Αθανάσιος Διάκος μετά από δοξολογία στη Μονή του Οσίου Λουκά κηρύσσει την επανάσταση στην Ανατολική Στερεά. Ελληνικές δυνάμεις με επικεφαλή στον Πανουριά ελευθερώνουν τα Σάλωνα. Πέρασαν πολλά χρόνια, 125 αν δεν κάνω λάθος, 1946 μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Αθήνας ο Μίκης Θεοδωράκης, έχει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μάλιστα αυτές του προκάλεσαν και μόνιμο πρόβλημα, είχε πρόβλημα στο αριστερό μάτι. Πώς το έπαθε τώρα αυτό? Ήταν σε ένα συλλαλητήριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κατά των εκλογών της 31ης Μαρτίου, συνελήφθη από την αστυνομία, η οποία πριν του πει εκεί τα διάφορα, έπαιξαν και λίγο τα παιδιά, εξασκήθηκαν πάνω στο Μίκη Θεοδωράκη και τον έστειλαν στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στο ημερολόγιο μου βλέπω όμως ότι σήμερα, εκτός από Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, είναι και Διεθνής ημέρα ουίσκι. Άντε στην υγειά μας. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Θα το ομολογήσω. Όταν έχω μια συσκευή που έχει μόνο τα μηνύματα από το Facebook, μια οθόνη εδώ που δείχνει τα SMS και μία-δύο άλλες που έχουμε την τρέχουσα ειδησιογραφία πέρα από την τηλεόραση, όπως τώρα που βλέπουμε Βουλή, και στο βήμα της Βουλής είναι ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης. Όταν όμως η συσκευή που έχει αυτά τα μηνύματά σας τη βλέπω να αναβοσβήνει συνέχεια και μαζεύονται, μου δημιουργεί μια θετική διάθεση, δεν το κρύβω. Γιατί δεν θα είναι η εκπομπή του ενός ανδρός, όχι αρχή, γιατί είναι και άλλοι συνάδελφοι, του ενός ανδρός ομιλία, αλλά θα είναι και με τη δική σας συμμετοχή για να μπουκάρεις το ραδιοθάλαμο, αλλά το κάνει πολύ σιωπηλά και είναι εκπαιδευμένος ο Γιώργος Κοβός. Κάτι έχει να μου πει, πρέπει να διαβάσω κάτι που είναι άμεσο? Όχι, αλλά για να μην κάνεις κανένα λάθος, τι μου δίνεις, τον οδηγό της εκπομπής? Έχω κι εγώ δικό μου παιδί μου. Μη ρωτάς γιατί, λοιπόν, που λέει και ο Μόρισον. Κοιτάξτε ποιο ήταν το θέμα. Τώρα δεν πειράζει, καμιά φορά και τα ενίκο είναι ωραία να βγαίνουν εν δήμο. Έχουμε έναν οδηγό πάνω στον οποίο στηρίζεται η εκπομπή και τον οποίο καταστρατηγώ εγώ ανετότατα. Εγώ τον φτιάχνω, εγώ τον χαλάω. Σε κάποιες στιγμές της εκπομπής υπάρχουν κάποια ραντεβού ώστε να έχουμε κάποιο καλεσμένο, κάτι που θέλουμε. Σε ένα από αυτά που έλεγε καλεσμένος, εγώ δίπλα έβαλα σχολιασμός. Δηλαδή, να, θα προλάβω τα μηνύματά σας, να μην στριμωχτούμε, δεν θα έχουμε κάποιον. Βλέπει ο Γιώργος Κοβός, που σας είπα, ενορχιστρώνει δημοσιογραφικά την εκπομπή, καλεσμένος. Λέει, πώς έχει εδώ, πού τον βρήκε? Αφού δεν τα κανόνισα εγώ, τι κάνει μόνος του? Καταλάβατε? Μπήκε μέσα για να συνεννοηθεί. Μην ανησυχείς. Κάθε πρωί ακούω ράδιο, κάθε μέρα να ακούς, Χριστό μου, τα πρωί, και λέω, πού είσαι, Ανδρέα? Εδώ, εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα. 6 με 7 συνήθως, από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Αυτές τις μέρες έχουμε λίγο απλά παραπάνω. Έχουμε και αύλιο χώρο, δεύτερη ώρα δηλαδή, στην εκπομπή, να βγουν τα παιδιά να παίξουν ελεύθερα. Λοιπόν, έχω μια είδηση που δεν ξέρω πόσο θα διαβαστεί. Είναι σημαντική. Είναι μια έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και ο τίτλος τα λέει όλα. Εκατομμύρια άνθρωποι πεινάνε. Θα μου πεις, το ξέρουμε. Το ζήτημα είναι να μην πεινάμε εμείς. Και μην μου πείτε τώρα ότι είναι αλλιώς, γιατί κάτι θα κάναμε. Τέλος πάντων. Ενώ ένα δισεκατομμύριο γεύματα, πρόσεχε το ξαναλέω τον αριθμό για να μην μπερδευτούμε, ενώ ένα δισεκατομμύριο γεύματα καταλήγουν καθημερινά σε ένα κάδο. Και αυτό το δισεκατομμύριο θα έλεγε κανείς, εντάξει τώρα ο άλλος, οι άλλοι είναι πλούσιοι, τα έχουν εκεί, σου λέει, έλα μωρέ, αυτό πέρασε μια μέρα. Δεν είναι έτσι. Μοιραζόμαστε εμείς οι μεσαίοι και οι πιο φτωχοί με τους πλούσιους και τους πολύ πλούσιους, μοιραζόμαστε ισότιμα το πεταμένο φαγητό. Βέβαια σε πολύ χαμηλές οικονομικά κατηγορίες του πληθυσμού αυτό εξηγείται γιατί δεν έχουν τις κατάλληλες μεθόδους αποθήκευσης, πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα που να μπορούν να διαρκέσουν παραπάνω. Δηλαδή εκεί είναι και η ίδια η φτώχεια που δημιουργεί μια σπατάλη λόγω έλλειψης μέσων. Οι υπόλοιποι όμως, τα νοικοκυριά, είναι υπεύθυνα για το 60% αυτής της σπατάλης. Το υπόλοιπο 40% είναι μέσα στην διατροφική αλυσίδα, παραγωγή προϊόντων, πλήτωρα, τι να τα κάνουμε, ρίχτα, πώς ρίχναν παλιά σχοματερές, τώρα πτάχαν πορτοκάλια, δηλαδή. Και μόνο που το σκέφτεσαι αυτό, και την ίδια στιγμή το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, προσέξτε, είναι το 1/3, λιμοκτονεί στην κυριολεξία. Και εντάξει όλα ρε παιδί μου, εδώ με την πρόταση δυσπιστίας. Έχει άδικο η κυβέρνηση, να τη βάλουμε κάτω, να την κοπανίσουμε. Έχει δίκιο, να πει στην αντιπολίτευση. Υπάρχουν κάποια μεγάλα ζητήματα στα οποία δεν μπορώ να αντιληφθώ εγώ πού θα διαφωνούσαμε. Και δεν διαφωνούμε. Ξέρετε μόνο ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν οργανωνόμαστε με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους. Γιατί και εγώ και εσείς φαντάζομαι, και θέλω να μου το πείτε ειλικρινά με κάποιο μήνυμά σας, μου έχει τύχει και φαγητό που μου αρέσει. Κάπου είχε παραπέσει εκεί, βάλαμε και μια σακούλα στο. Δεν τα τακτοποιήσαμε τα τρόφιμα και το βλέπω 3-4 μέρες μετά και λέω αμάν. Αυτό το. Και λυπάσαι που το πετάς. Πρωτίστως για να είμαστε τίμοι, λυπάσαι γιατί δούλεψες κάποιες ώρες για να μπορέσεις να το αποκτήσεις. Και μετά σκέφτεσαι ότι παρακάτω έχεις δει κάτι ανθρώπους που κάθεται εκεί και επαιτούν για να πάρουν μια φέτα ψωμί. Και πας εσύ και το ρίχνεις στον κάδο και φεύγεις και γρήγορα. Πώς το κάνουν, κάτι σκυλάκια που λερώνουν και μετά χρουχρουχρουμ τα πίσω πόδια να το. Για να μην σκέφτεσαι τι έχεις κάνει. Γιατί είναι ανοσιούργημα. Μπορεί να είναι απλώς κακό αν χάσεις κάποια χρήματα που πλήρως να το πάρεις. Είναι τραγικό όμως να σκέφτεσαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που η ζωή τους εξαρτάται από αυτό το πράγμα. Το ότι δεν μπορούμε κοντζάμ ανθρωπότητα, αφήστε τα υπεριαλιστικά μας ή εμείς θα φάμε τους άλλους. Αυτό όμως είναι ζήτημα μιας σοβαρής οργάνωσης. Δεν την έχουμε ρε παιδιά. Κάποιες χώρες έχουν κάνει κάποια βήματα, η δε δική μας. Έχω κι άλλα ευχάριστα να σας πω, αλλά λέω να το αποφύγουμε προς το παρόν. Να αφήσουμε λίγο τη μουσική να μας γλυκάνει. Να δούμε και της εθνικής μας μετά τα. Τι ατυχία. Ατυχία ήταν αυτό. Θα το συζητήσουμε. Κάποιος φίλος ή φίλη. Δεν πετάμε, λέει, φαγητό. Όταν αγοράζεις 2 κιλά φασόλια, τα μαγειρεύεις και δεν τα τρως. Και πετάς το 1 κιλό, μετά ανεβαίνουν οι τιμές στα φασόλια παγκοσμίως. Όση αυθονία και να υπάρχει, αν δεν τρώμε και την τελευταία μας μπουκιά και δεν γλύφουμε το πιάτο, αυτό θυμίζει, μην μου πείτε, δεν σας έχει τύχει, με τη μαμά ή πιο πολύ με τη γιαγιά. Η τελευταία μπουκιά είναι η δύναμή σου, έλεγαν. Αλλά είχαν περάσει κατοχές, τέτοια, που αυτή την τελευταία μπουκιά, ούτε αυτήν τη μία δεν είχαν, όχι τις προηγούμενες που έχεις φάει, και έβλεπαν εσένα καλομαθημένο. Έλα μωρέ τώρα, όχο, φούσκωσα, δεν μπορώ να αυτό. Και σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι, αχ, πώς αλλάζουν τα πράγματα. If you could see me now, you find me. Αν μπορούσες να με δεις τώρα, τραγουδάει υπέροχα η Σάρα Βον. Τραγουδίστρια, πιανίστα της jazz, Σάσι, την φώναγαζαν χαϊδευτικά και The Divine One. Πολύ συχνά. You happen my way. 27 Μαρτίου γεννήθηκε του 1924. Δεν ζει βέβαια πια. Έφυγε έναν Απρίλη του 1990. 6 μέρες μετά τα γενέθλια της.
I'll try to smile, but can I play the part without my heart?
Αλλά κάθεται και στη δισκοθήκη μας και ένα μελαγχολικό ή φθινοπορεινό ή ανοιξιάτικο απόγευμα. Είναι ωραίο να τη βάλεις αν έχεις και δίσκο. Μένα μου αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία να τρέξει εκεί στο pick-up και να ακούεις αυτή την αναλογικότητα.
I think you'd be mine again if you could see me now.
Και από τα σημερινά, γιατί στο οφθαλμιατρίο νομίζω κάνουν παράσταση οι γιατροί να μην γίνουν κάποια απογευματινά χειρουργία, γιατί σε αυτά λέει αναισθησιολόγο, θα έχει την αναισθησιολόγο που είχε εφημερία. Και άμα γίνει λέει κανένα έκτακτο, παιδιά, θα την πάρετε από τη χειρουργική αίθουσα την επιπληρωμή και θα την πάτε δίπλα στο έκτακτο, υπάρχει ένα θέμα. Και να, απολύτως σχετικό, διαρροή καυτού νερού στον Ευαγγελισμό, από τον ένατο όροφο έφτασε μέχρι τον τρίτο, μπροστά από τη ΣΜΕΘ. Είναι όμως πρωινή, ρε παιδιά, δεν είναι στα απογευματινά χειρουργία, οπότε είμαστε ίσχυοι. Βέβαια τώρα έχει ελεγχθεί το θέμα, λέει, και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να παίξουμε και καμιά μπάλα σιγά σιγά, όσοι δεν μπορέσαμε να παίξουμε χθες τουλάχιστον.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις. Πώς να την ξεγράψεις με μολύβι και χαρτί.
Την Πέμπτη έκλαιγαν οι Καζάκοι και οι Καζάκες. Γελούσαν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Την Τρίτη έκλαιγαν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Γελούσαν οι Γεωργιανές και οι Γεωργιανοί. Όσο πικραμένος και να είναι, στις επάλξεις της ενημέρωσης θα αντλήσει κουράγιο από μέσα του για την αθλητική σας ενημέρωση ο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου, Δημήτρη. Γελάς, παιδί μου, έχουμε αποκλειστεί από το Euro και εσύ γελάς, δηλαδή. Τι να πω τώρα, τι να πω.
Χαίρετε, συγγνώμη.
Ναι. Δεν χαιρόμαστε καθόλου, στο λέω εγώ, να το ξέρεις, έτσι.
Όχι, αν ακούστηκε το γελίο μου, συγγνώμη.
Γιατί μίλαγα. Αλίμονο, αλίμονο. Τι έγινε λοιπόν, για πες μας, τι έχουμε εδώ.
Εντάξει, καταρχήν, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι.
Εντάξει, ρε παιδί μου, έτσι είναι. Πες ότι ο Μπακασέτας που πήγε να μου το κάνει Κυριλέ, ενώ συνήθως βαράει μία βουρ, δεν προλαβαίνει να το δει, ούτε ο τερματοφύλακας πήγε να μου το κάνει. Είναι η ψυχολογική πίεση. Αλλά ρε φίλε Γιακουμάκη, που τον αγαπώ πάρα πολύ το Γιακουμάκη, τέτοιο πλασέ το κάναν στην αυλή του σχολείου τα κορίτσια και τους λέγαμε όχι το πόδι πρέπει να το κάνεις λίγο παραγή. Δεν γίνεται ρε φίλε, δεν γίνεται τώρα, με συγχωρείς. Δεν θέλω να στοχοποιήσω.
Ναι, και στις καλύτερες οικογένειες.
Εδώ δηλαδή κορυφαίοι τεχνίτες, παίχτες όλων των εποχών και έχουν στείλει την Ιταλία εκτός από πέναλτι, τώρα τι να λέμε.
Αν όλοι εμείς είμαστε στεναχωρημένοι οι ίδιοι και βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
Κλαίγανε μέσα στα αποδυτήρια,
ναι, ναι, ακριβώς έτσι είναι. Γιατί αρκετοί από αυτούς, ή μάλλον ευτυχώς, κανένας δεν είναι μεγάλος ότι τον πήραν τα χρόνια και να αφήσω την τελευταία μου ευκαιρία. Αλλά όλοι θέλουν να παίξουν στο Euro. Γιατί καταρχήν για την πάρτι τους, αν το πάρουμε έτσι.
Ναι, βέβαια, δεν το
και
συζητάμε.
Για την πάρτι τους, ναι, ναι.
Πληγώθηκε και ο εγωισμός τους και η ποδοσφαιρική τους ταυτότητα. Δεν το συζητώ. Εγώ και δεν είμαι αυτούς που μέχρι χθες προχθές, επειδή αναβλήθηκαν λόγω των παιχνιδιών κάποιοι αγώνες, α μπράβο η καλή εθνική, και χθες πέσαν να τη φάνε. Γιατί έχουμε δυστυχώς ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία.
Έτσι είμαστε. Είναι σίγουρα αποτυχία. Έτσι, ότι σίγουρα είναι αποτυχία. Αυτό θα λέμε ότι είναι αποτυχία.
Αφού φτάσαμε πώς, ένα πέναλτι διαφορά, βέβαια είναι αποτυχία.
Είναι και όποιον μένει απ' έξω. Εντάξει, Γεωργία, ναι, εντάξει, σκληροτράχυλοι, αλλά είμαστε καλύτερη ομάδα.
Ναι, είμαστε. Αλλά δεν πάει πάντα η καλύτερη ομάδα. Εντάξει, αυτό, έτσι, γι' αυτό η μπάλα έχει τόσο βαθμό πραγματικότητας, που είναι όντως ένα εργαστήριο για να επεξεργάζεσαι και την πραγματικότητα και κοινωνικά φαινόμενα. Πολλές και πολλοί το σνομπάρουν, αλλά είναι μοναδικό πράγμα το ποδόσφαιρο. Πάντως πάει, δηλαδή τώρα σε δύο χρόνια.
Σε όλα τα μήκη του κόσμου, έτσι δεν είναι.
Και τα πλάτη.
Αυτό και σε πλούσιους και σε φτωχούς.
Έτσι. Καλλιεργημένους και ακαλλιέργητους, κορυφαίους πνευματικούς ανθρώπους που είναι με το γήπεδο. Δεν είναι τυχαίο
οπαδί,
αυτό.
Οπαδί, έτσι, με την ναι. καλή είναι οπαδί, έτσι, οπαδί. Αυτό και θα πρέπει να αλλάξουμε. Να γίνουμε και οπαδί της Εθνικής. Γιατί καλή και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός,
ναι.
αλλά και Εθνική. Και όχι μόνο στο πανηγύρι να είμαστε Εθνικοί. Και δεν μιλάω εθνικά και πατριωτικά, μιλάω ποδοσφαιρικά.
Ποδοσφαιρικά, γιατί δημιουργείς μια ποδοσφαιρική ταυτότητα που θα πρέπει και μέσα από τις ομάδες να διαμορφώνεται και να αναδεικνύεται και δείχνει και το επίπεδο του ποδοσφαίρου σου. Δεν είναι δηλαδή.
Έλεγα και το μεσημέρι, οι Άγγλοι ναι. είναι σαφέστατα οπαδοί και αγαπούν τις ομάδες τους πάρα πολύ. Όμως ταυτόχρονα αγαπούν και την Αγγλία. Έτσι. Την υπεραγαπούν, δηλαδή την Αγγλία ως ποδοσφαιρική ομάδα μιλάω. Δεν μιλάω ως χώρα. Ναι. Ως ποδοσφαιρική ομάδα την αγαπούν. Εμείς αγαπάμε την Ελλάδα μόνο όταν πάμε Euro και Mundial. Όταν κάτι πάει καλά, γιατί, και εκεί που με εκνευρίζει αφάνταστα.
Πες το.
Γιατί παίζει ο Ανδρέας και δεν παίζει ο Δημήτρης.
Ναι.
Γιατί
θέλω να. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ανδρέας παίζει γιατί είμαι πιο καλός από εσάς. Δεν το λέω χες να περιαυτολογήσω. Αλλά θα πρέπει να παίζει και λίγο και ο Δημήτρης.
Ναι, αλλά είναι θέμα προπονητή. Ναι. Δηλαδή, όταν χάνουμε, εκεί λέμε γιατί.
Φταίει ο προπονητής. Όταν κερδίζουμε, φταίνει οι παιχταράδες από την ομάδα μας που έσωσαν την εθνική. Ναι. Αυτό είναι τόσο μεροληπτικό που καταντάει ανόητο και ενοχλητικό. Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Έχεις δίκιο.
Δεν είναι ο καλύτερος προπονητής.
Είναι πολύ καλός.
Τα τελευταία χρόνια. Έχει δώσει άλλη που είναι στην ομάδα. Μας έκανε ομάδα καταρχήν.
Συμφωνώ.
Πριν ήμασταν σκορποχώροι.
Και έχουν
κάνει ομάδα.
Και αρχίσει και διαμορφώνουν και ένα στυλ παίξηματος. Και αυτό όλα θέλει χρόνο. Ναι.
Είναι σημαντικό για μια εθνική να μην βαριέται τον διπλανό του αυτός που παίζει. Δηλαδή να γουστάρει με αυτό που παίζει διπλά είναι φίλο.
Και τα παιδιά που παίζουν δεν δείχνουν οπαδικές τέτοιες. Α, θα δώσω στο Δημήτρη που είναι στην ομάδα μου και όχι στον άλλον. Έχουν πραγματικό δέσιμο και μπράβο τους.
Ομάδα,
και πρέπει να μάθουμε από αυτό και εμείς απ' έξω εννοώ.
Ναι, και οι ίδιοι το ξέρουν ότι οι καλές και οι ομάδες, αλλά οι καλές μεταγραφές έρχονται μέσα από την εθνική. Είναι διαφορετικά να παίξει το Euro, ας πούμε, ο Ιωαννίδης,
ναι.
Που θα είναι ίσως ένα το όνομα του καλοκαιριού, και διαφορετικά μόνο από τον Παναθηναϊκό.
Φυσικά.
Ενώ Παναθηναϊκός και εθνική.
Και άμα σε δει μετά, γιατί σε βλέπει όλος ο πλανήτης και στο Euro, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Συμφωνούμε απόλυτα.
Ακόμη και για την πάρτι τους το θέλανε. Τώρα δεν ήρθε.
Ναι.
Δεν ήρθε. Τι να κάνουμε.
Είχα
αλλά,
εγώ
ήταν,
να σου το πω.
Όχι Σταύρωσον.
Είχα, ναι. Καλά το Σταύρωσον. Αυτό είναι μόνο για τους απελπισμένους στη δική τους ζωή που θέλουν να δημιουργούν σκοτεινιά και στους υπόλοιπους. Εγώ πάντως χθες, δεν ήθελα όμως να το πω στον αέρα. Είχα κακό προαίσθημα, το πιστεύεις? Γιατί μου έλεγε ο Τάσος Επιτρόπου για την παράδοση και είχε δίκιο. Και του λέω κάποια στιγμή, δεν παίζει όμως η παράδοση, ρε Τάσο.
Ναι.
Αλλά δεν ήθελα να συνεχίσω και να πω ότι εγώ κάπως.
Κάτι να... δεν έβλεπες καλά, ναι.
Γι' αυτό θα μου πεις είναι αυθαίρετο. Μπορεί και από την αγωνία να τα βλέπα όλα μαύρα. Αλλά δυστυχώς. Μάλιστα. Ωραία,
και τώρα να δούμε ποιος θα είναι προπονητής. Ο Πογιέτ έχει λήξει το συμβολίο του.
Ναι, και είπε τώρα είμαστε χάλια όλοι, να το συζητήσουμε λίγο
γενικότερα
μετά.
Γενικότερα δεν έχει καλές σχέσεις. Δηλαδή, εγώ αν θα πρέπει να μου πεις πες
ναι.
τι θα γίνει, θα πω θα είναι άλλος. Δεν θα είναι ο Πογιέτ.
Πιο πιθανό το βρίσκεις το άλλος, ε. Ο Τζαβέλας ναι. είπε όμως, μην τον πειράξετε ρε παιδιά. Μας έχει δώσει μια ταυτότητα. Να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Μέχρι ξύλο πήγε να παίξει ο Τζαβέλας.
Το παιδί όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω γιατί, δεν είναι μια σχή ηλικίας.
Κάτι πρέπει να τον κάνουμε.
Στελεχάρα της Εθνικής.
Ως
προπονητής, στέλεχος της Εθνικής. Ήταν η δήλωσή του αρχηγική. Ήταν ωραία
και
μετά
πόνο ψυχής, ρε παιδί μου. Όχι έτσι, άντε να πω εγώ μια ξυπνά.
Ναι, δύο λόγια, επειδή είμαι αρχηγός.
Έτσι
ήταν,
είναι,
ήταν ωραίος.
Ωραία, ρε Δημήτρη. Ωραία.
Χαιρετώ.
Δεν είναι ωραία. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και μπάλες και το Σαββατοκύριακο τώρα.
Ναι, ετοιμάζονται.
Ωραία, και τα ντέρμπι. Play-off, play-out. Ωραία, θα περάσουμε. Μη με κοιτάς, Κέβη, έτσι, γιατί είμαστε και άλλη ομάδα, ξέρεις. Μέχρι τώρα φιλιώσαμε λόγω εθνικής. Από αύριο. Ναι, μεν θα τον προσέχω γιατί αυτός ανεβοκατεβάζει τα κουμπιά, αλλά δεν θα του έχω και την ίδια αγάπη.
Όχι, πρέπει. Όταν τελειώνει η εκπομπή, πες ό,τι θέλεις. Όταν έχεις εκπομπή, είναι ο καλύτερος.
Πριν αρχίσουμε,
ναι.
Εξυμνώ τον Μπακασέτα, τον Δωμάζο.
Να τον κεράσουμε.
Γιατί έχω παίξει με τον Δωμάζο σε φιλικό με την ΕΡΤ. Όλα αυτά του λέω τα Παναθηναϊκά. Όταν τελειώνει η εκπομπή από αύριο, θα ακούει τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
Για χαρά.
πάντα μπορείς να βρεις έναν κοινό τόπο. Να υπάρχει ένα υπόβαθρο πολιτισμού. Είσαι, ας πούμε, ο Έρικ Κλάπτον. Και ξέρεις ότι ο Χάρισον είναι παντρεμένος με την Πάτι Μπόιντ. Ήτανε φίρμα σε αυτούς τους καλλιτεχνικούς κύκλους, καλά υπέροχη, πνευματώδης. Ήτανε μια γυναίκα που την έβλεπες και έμενες λίγη ώρα με ανοιχτό στόμα. Έτσι όπως το λένε τα παιδιά απ' έξω. Κόριτσαρος θα το πω, δεν είναι κακό. Λοιπόν, τι βλέπει ο Έρικ Κλάπτον? Οπ, λέει, παιδιά, εδώ είμαστε. Αλλά είναι ο Χάρισον. Κάποια στιγμή όμως ο Χάρισον δεν τα πάει καλά με την Πάτη. Ο Κλάπτον θέλει να προχωρήσει. Προσέξτε όμως, πάει και τον ρωτάει. Του λέει, να σου πω κάτι, μπορεί να είναι πρώην σου, αλλά υπάρχει ένας κώδικας. Κάποτε υπήρχε μεταξύ ανδρών. Τώρα αυτά τα θεωρούμε λίγο ντεμοντέ. Το έχουμε ρίξει στο χήμα στο κοινό. Τέλος, τα αφήνω αυτό. Και του λέει, ξέρεις κάτι, Τζόρτζ, εγώ με την Πάτη κάτι. Του λέει, αν νομίζεις, αφού εμείς πια δεν θα είμαστε μαζί, με την ευχή μου. Και σου λέει αυτός, κάτσε να της γράψω ένα Λάιλα να το πείσω το κορίτσι. Το έπεισε. Του είπε βέβαια, πήγαινε, έκανε μια αποτοξίνωση πρώτα, γιατί τότε ο Κλάπτον είχε κάτι θεματάκια. Πήγε 6 μήνες, παιδιά, βγήκε καθαρός, παντρεύτηκαν στο γάμο. Σαν σήμερα παντρεύτηκαν, γι' αυτό σας ζαλίζω το σύνορα. Ήταν 27 Μαρτίου του 1979. Παντρεύτηκαν, πέρασαν πολύ ωραία και χώρισαν βέβαια μετά, εντάξει. Τα ωραία δεν κρατάνε για πάντα. Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτως σχετικό. Είχα δει δύο συναφή θέματα, είναι η αλήθεια. Το ένα αφορούσε την αγοραστική μας δύναμη. Ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα, και όχι μόνο φαντάζομαι, αλλά εδώ πιο πολύ, όταν μιλάμε για τα οικονομικά και τα λοιπά, βγαίνει η κυβέρνηση και σου λέει, εδώ εμείς έχουμε επιτελέσει ένα οικονομικό θαύμα. Δες και τους Financial Times που έγραψαν ένα τέτοιο. Βγαίνει αντιπολίτευση και λέει, χειρότερη οικονομική διαχείριση δεν υπάρχει στον πλανήτη. Δες την Daily Mail που έγραψε ένα σχετικό. Λες τώρα ποιον να ακούσω και ποιον να ρωτήσω για αυτή την ιστορία. Το πιο ασφαλές είναι να βλέπεις κάποιους, πώς να το πω τώρα, πιο ουδέτερους θεσμούς και πας, ας πούμε, και λες, εδώ έχει καμία τίποτα στοιχεία, ας πούμε, η Eurostat, που είναι η υπηρεσία που δεν είναι το ένα στο άλλο, και αυτή βέβαια μπορεί λίγο, αλλά δεν θα το κάνει πάρα πολύ. Κοιτάς λοιπόν και λες, τι αγοραστική δύναμη έχω εγώ που πάει καλά, ας πούμε, η οικονομία. Μπράβο, λέω, σκέφτεσαι, μια χαρά. Ήδη τη Βουλγαρία, μου λέει, την έχουμε περάσει. Μας μένουν άλλες 26, πόσες χώρες μας μένουν. Είμαστε δηλαδή από αγοραστική δύναμη, είμαστε στον πάτο, είναι η αλήθεια. Βέβαια, μερικές φορές το να είσαι πολύ χαμηλά είναι και καλό πράγμα για κάποιους, για κάποιους άλλους όχι. Γιατί είμαστε χαμηλά και στην αξία της εργασίας. Πάλι με στοιχεία της Eurostat φαίνεται ότι η ώρα εργασίας στην Ελλάδα είναι από τις φτηνότερες στην Ευρώπη. Δηλαδή, παίρνουμε τα λιγότερα, να το μεταφράσω πάρα πολύ άμεσα. Εγώ όμως ακούω πάρα πολύ συχνά και κάποιους θεσμικούς εκφραστές, αλλά και του οικονομικού κόσμου, που λένε τα ακριβά μεροκάματα στην Ελλάδα χαλάν την ανταγωνιστικότητα. Εντάξει, άμα ίσως με μια επαρχία της Κίνας ή της Ταϊβάν μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Αλλά όταν στην Ευρώπη σου λέει άλλος ότι η εργασία σου πληρώνεται λιγότερο από τους περισσότερους άλλους, πού είναι το θέμα τότε? Γιατί δεν δημιουργούμε έναν ανταγωνισμό? Θα είναι πολύπλοκα πράγματα, είναι η αλήθεια. Είπα λοιπόν, και ευτυχώς ο Γιώργος είχε τον τρόπο, λέω, δεν ρωτάμε τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών και πολιτικών επιστημών στο ΕΚΠΑ, που είναι και πρώην υπουργός, να μας τα εξηγήσει λιγάκι, να μας τα βάλει σε μία σειρά. Ο κύριος Μαραβέγιας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Καλό σας βρίσκω, και πραγματικά είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα.
Α,
και...
είναι λίγο, ωραία, να το δούμε.
Λοιπόν, να πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από το μεγάλο πρόβλημα της πολύ χαμηλής αγοραστικής δύναμης που έχουν οι Έλληνες αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο 67% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. πάρα πολύ χαμηλά δηλαδή. Και αυτό οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στην δεκαετή, υπερδεκαετή οικονομική κρίση.
Η Ρουμανία γιατί... μας... μόνο τη Βουλγαρία νομίζω περνάμε, έτσι.
Μόνο τη Βουλγαρία
περνάμε. Καλά, στην Ευρωζώνη είμαστε τελευταίοι, αλλά γενικότερα ακριβώς στα μέλη είμαστε...
Είμαστε δεύτεροι από το τέλος.
Α, αυτό είναι πιο αισιόδοξο. Αυτό ακούγεται επικοινωνιακά, ακούγεται ωραίο. Δεύτερος, αλλά από το τέλος.
Από το τέλος, λοιπόν, ακούστε τώρα. Κοιτάξτε, όταν πριν ξεσπάσει η κρίση, δηλαδή το 9-10, το 9 βασικά, είμαστε στο 80% παρακαλώ του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πολύ 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 μπροστά σε σχέση με όλες τις άλλες ανατολικές χώρες που είχαν μπει τελευταία.
Απλώς δεν τα είχαμε ακριβώς αυτά τα λεφτά που δίναμε. Αυτό ήταν ένα θέμα τότε.
Τα είχαμε λίγο δανεικά, η αλήθεια
λίγο
είναι αυτή.
Ο λίγον έγκυος που λέμε εδώ είναι ο λίγον δανεικά. Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Τι έγινε λοιπόν, μέσα σε αυτά τα χρόνια είχαμε μια τεράστια αποεπένδυση, δηλαδή, και θα πω τι σημαίνει επένδυση. Ξέρετε ότι οι επενδύσεις είναι το κλειδί για να αυξηθούν οι αμοιβές. Και θα μου πείτε, καλά, οι επενδύσεις τώρα τι σχέση έχουν με τις αμοιβές των εργαζομένων? Θα σας εξηγώ, πράγμα το οποίο είναι σχετικά απλό να το γίνει κατανοητό. Mm-hmm. Οι επενδύσεις τι κάνουνε? Αυξάνουν την παραγωγή και κυρίως αυξάνουν την παραγωγικότητα.
Βέβαια.
Τι είναι η παραγωγικότητα? Είναι το πόσο παράγει ο καθένας από εμάς. Mm-hmm. Δηλαδή, και πόσο μπορεί κανένας να παράγει από εμάς, πώς μπορεί να παράγει περισσότερο, όταν έχει στη διάθεσή του περισσότερο υλικό κεφάλαιο.
Τα κατάλληλα
καλύτερη...
μέσα. Άλλο να έρθω εγώ να σας κρεμάσω ένα πίνακα, το πω πολύ απλουστευτικά, στο σαλόνι σας και να έχω ένα ωραίο τρυπάνι, καλά ούπα, και σε δύο λεπτά να το βάλω, να πάρω 20 ευρώ να φύγω, και άλλο να έρθω με ένα καλέμι, ένα σφυρί που είναι στραβό, να μην μπαίνει καλά η πρόκα, να σπάσω και τον τοίχο, να φάω 5 ώρες, να σας κάνω μια ζημιά 30, να μου δώσετε και 10, γιατί δεν το έκανα καλά, και να έχω φάει και εγώ τις ώρες μου και εσείς να θέλετε έναν άλλον.
Έτσι, και να έχω αργήσει και στη διαδρομή, γιατί δεν έχω καλή.
Και εσείς τη δουλειά σας, και να μην πάρετε ολόκληρο μεροκάματο. Μάλιστα.
Λοιπόν,
δώσαμε ένα καλό παράδειγμα της παραγωγικότητας.
Νομίζω το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τι σημαίνει παραγωγικότητα. Λοιπόν, όσο δεν
η απόδοση του έργου με βάση τις μονάδες του χρόνου και των προσώπων. Ωραία.
Ακριβώς. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλό δηλαδή αποτέλεσμα αναεργαζόμενο, mm-hmm. περί αυτού πρόκειται, είναι αδύνατον να έχουμε αύξηση των μισθών. Δεν μπορεί να γίνει, διότι αν έχουμε οποιαδήποτε αύξηση των μισθών, όπως είχαμε παραδείγματος χάρη προ-κρίσης, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Ή θα πρέπει να τα πάρουμε δανεικά, ή θα πρέπει να δημιουργήσουμε πληθωρισμό. Έτσι. Πληθωρισμό, τεράστιο mm-hmm. πληθωρισμό, γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι το να δίνει η κυβέρνηση είτε στις επιχειρήσεις είτε στους εργαζόμενους λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν, έτσι, καταλαβαίνετε mm-hmm. ότι αυτό δεν είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αν εμείς δεν μπορέσουμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις, και ξέρετε ότι ακόμα και σήμερα, 5 χρόνια μετά το τέλος της κρίσης, το 18 mm-hmm. στην πραγματικότητα τελείωσε η κρίση, έχουμε ένα κενό επενδύσεων, να το καταλάβει ο κόσμος, mm-hmm. 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Να το πω πιο απλά, στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε το 23% του εισοδήματος, του προϊόντος, το ίδιο πράγμα είναι εισόδημα ναι. και προϊόν, το 23% είναι επενδύσεις, πηγαίνει στις επενδύσεις, ενώ ναι. στην Ελλάδα είναι μόνο το 13%.
Μάλιστα.
Το καταλαβαίνουμε αυτό?
Να κάνω τώρα εγώ, εσείς παίζετε ωραία το νούμερο 10 και μας μοιράζετε τη γνώση και τις μπαλιές, να κάνω εγώ το αριστερό εξτρέμ. Να βγω τώρα λίγο αριστερά. Έτσι. Αν όμως βλέπεις κάποιες επιχειρήσεις ή τράπεζες και έχουν κάποια κέρδη που δεν το περιμένουν, δηλαδή σε μια χυμαζόμενη τότε με την κρίση ενώ η οικονομία τώρα πάει να σταθεί, και βλέπεις ποσά που ζαλίζουν, βλέπεις αμοιβές ανώτερων στελεχών που λες με αυτά εγώ δεν τα βγάλω σε τρεις ζωές. Είναι μόνο θέμα πραγματικής αδυναμίας ή είναι και μια επιλογή οικονομικών και κολοσσών αλλά και θεσμών, καλύτερα να οικονομήσω εγώ από το να επενδύσω και άρα να αυξήσω την παραγωγικότητα και άρα ο εργαζόμενός μου να πάρει πολύ καλύτερα χρήματα. Γιατί εδώ μπαίνει και ένα θέμα επιλογής.
Βεβαίως, αυτό που λέτε είναι σωστό. Και ξέρετε ότι οι επενδύσεις γίνονται για τρεις λόγους. Πώς μπορεί να έχουμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις? Ο πρώτος λόγος είναι να έχουμε χαμηλά επιτόκια. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε χαμηλά επιτόκια.
Ναι.
Το ξέρετε πολύ καλά. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, λόγω του πληθωρισμού που ανέβηκαν τα επιτόκια, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
Ναι, τα δικά μας, τώρα εδώ ξανακάνω εγώ, παίζω στη γειτονιά, στο αριστερό δρομάκι. Όταν εγώ δώσω τα λεφτά μου στην τράπεζα, δεν μου δίνει σχεδόν τίποτα, γιατί δεν έχει και αυτή η καημένη. Όταν όμως δανειστώ, είναι πολύ ψηλά τα επιτόκια.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Αυτή λοιπόν, η ψαλίδα, λοιπόν, είναι άδικο, όπως να το πω, από το... Φαίνεται, δεν χρειάζεται κάτι.
Είτε ο μικρός, είτε ο μεγάλος επιχειρηματίας. Όταν λέω μικρός, είναι παραδείγματος χάρη ο οδοντίατρος. Θέλει να αλλάξει τα μηχανήματά του και να γίνει πιο παραγωγικό, πιο αποδοτικό.
Και να έχω κι εγώ καλύτερο αποτέλεσμα όταν πάω.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτός δεν θα το κάνει, διότι το κόστος του χρήματος, γιατί θα πρέπει να δανειστεί. Το κόστος του χρήματος είναι πάρα πολύ ψηλό. Οπότε σου λέει, πού να δανειστώ εγώ τώρα, πώς θα τα δώσω πίσω.
Και αν τυχόν αυτός είχε κάνει καταθέσεις και τάξει στην τράπεζα, δεν κερδίζει από αυτό για να αλλάξει κανένα μηχάνημα.
Όχι, βέβαια.
Άρα,
τίποτα.
Τι γίνεται εδώ όμως?
Αυτό
πώς λύνεται, κύριε καθηγητά?
Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να λυθεί ούτε από μια μέρα στην άλλη, ούτε τίποτα, όπως αντιλαμβάνεστε. Πρώτα απ' όλα πρέπει είναι, επειδή μετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε άλλα θετικά ωφέλη, όπως ξέρετε πολύ καλά, τις ροές δισεκατομμυρίων και όλα τα σχετικά που ξέρετε.
Εκεί είναι το θέμα της αξιοποίησης, εκεί μπαίνουν άλλοι
αυτό
παράμετροι.
Είναι άλλο ζήτημα. Άρα λοιπόν, εάν τα επιτόκια δεν μειωθούν, έτσι, και τώρα έχει αρχίσει σιγά σιγά, γιατί ο πληθωρισμός έχει αρχίσει να θα σέβεται, αρχίζει σιγά σιγά να πέφτει ο πληθωρισμός και συνεπώς θα πέσουν και τα επιτόκια. Αυτό λοιπόν θα βοηθήσει την αύξηση των επενδύσεων. Βλέπετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Ελλάδα, λίγο ως πολύ, επειδή έχουμε και παραοικονομία, επειδή έχουμε τουρισμό, επειδή έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ., έχουμε μια ανάπτυξη της τάξης του 2%, 2,5%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ξέρετε ότι είμαστε στο 0,5%. Φανερό. Εκεί που γίνεται ο χαμός. Έτσι, θα μου πείτε, έχουν ήδη συσσωρεύσει πάρα πολλά και γι' αυτό περνάνε πολύ καλύτερα από εμάς.
Καλά.
Εμείς
κάποιοι
έχουμε
βέβαια
τη μεγάλη ανάγκη.
Ναι. Κάποιοι όμως ζορίζονται. Τώρα βλέπω ότι και η Γερμανία
πολύ
έρχεται στα βήματά μας.
Ακριβώς. Οι νότιες χώρες είναι σε καλύτερη κατάσταση. Οι ευρωπαϊκές νότιες χώρες είναι σε καλύτερη κατάσταση από τις. Η Ισπανία, η Ελλάδα,
σχετικώς,
η Ιταλία.
Βέβαια, έτσι. Γιατί είμαστε.
Σχετικά, μα όλα σχετικά
είμαστε
είναι.
Ήδη χαμηλά.
Λοιπόν, τώρα έχει αρχίσει η Πορτογαλία να έχει προβλήματα. Λοιπόν. Θέλω να πω, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά, τα πράγματα πάνε καλύτερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι εάν δεν μειωθούν τα επιτόκια, δεν πάμε πολύ μακριά. Ένας λόγος. Δεύτερος λόγος είναι αυτό που λέμε οι περίφημες μεταρρυθμίσεις. Μία από τις πολύ κομβικές μεταρρυθμίσεις είναι η ταχύτητα των δικαστικών αποφάσεων. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη
πώς
σημασία
μπορώ,
είναι.
Αν μπορώ, κάποιες δεκαετίες που είμαι σε αυτό το επάγγελμα, είναι ένα από τα σημαντικά θέματα που έχει τύχει να συζητήσω με σημαντικούς ανθρώπους, με καλεσμένους, πάνω από τρεις δεκαετίες. Αυτό το μεγάλο θέμα της ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα.
Έτσι είναι. Και μαζί με την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης είναι και η ταχύτητα αποφάσεων από τη διοίκηση.
Βέβαια.
Είναι απίστευτος ο χρόνος που καταναλώνεται. Να σας πω, ξεκινά ένας επενδυτής και θέλει να φέρει τα λεφτά του εδώ πέρα να κάνει μια επένδυση είτε στην βιομηχανία είτε στα τουρισμό είτε οπουδήποτε. Περνάνε, του κάνουν προσφυγές προφανώς και είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει. Mm-hmm. Αλλά αυτά πρέπει να λύνονται μέσα σε μερικούς μήνες.
Mm-hmm.
Όχι να περιμένουμε 2 ή 3 χρόνια μετά που φύγει η όρεξη και η διάθεση αλλά και το momentum, πώς το λένε. Και
και αυτό που έχει βρει θα το βρει κάπου αλλού. Και το ζήτημα είναι
θα πάει
γιατί
δίπλα στην Τουρκία ή θα πάει, ξέρω εγώ, στην Βουλγαρία.
Μα δεν είναι τυχαίο ότι οι Γερμανοί και με εγκαταστάσεις και με παραγωγικές μονάδες έχουν παρεδώσει 50 δισεκατομμύρια με την Τουρκία.
Άμα βλέπετε,
τη στιγμή
λοιπόν
που εμείς είμαστε στην Ευρώπη εδώ ο ακρογωνίος λίθος όπως μας λένε. Αλλά έλα εδώ καλέ μου άνθρωπε. Και το ζήτημα είναι για να θα προλάβω κάποιους που μπορεί να είναι, εγώ έπαιξα αριστερό εξτρέμα, αλλά αυτοί μπορεί να παίζουν έξω αριστερά. Που λένε ναι θα γίνουμε εδώ επενδυτικός παράδεισος να έρθουν. Όχι. Αυτό που λέει ο κύριος Μαραβέγιας και αυτό στο οποίο συμφωνούμε, τους το διευκρινίζω εγώ κύριε καθηγητά για, για να είμαστε σίγουροι, δεν είναι να μπούμε μπάτε σκύλια λέστε, έλα εδώ φέρ τα λεφτά σου και αγόρασέ μας. Αλλά όταν είναι να κάνει κάποιος μια προσφυγή που όπως είπατε έχει δίκιο, σε δύο μήνες να ξέρουμε αν είναι σωστή η προσφυγή, φύγε άνθρωπο. Αν όμως δεν είναι... Να μην κολλάει εκεί. Δεν είναι λοιπόν το φέρνω επενδύσεις. Υπάρχουν υγιείς επενδύσεις πάντα στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για άλλα συστήματα.
Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ναι, αυτό έτσι. Είναι ευρύτερο θέμα.
Αλλά όταν έχεις ένα σοβαρό θεσμικό πλαίσιο και προστατεύεις και το περιβάλλον και τους ανθρώπους, μην πει τώρα η Νορβηγία ας πούμε ότι δεν τα σέβονται αυτά. Λοιπόν, θα έρθει μια μονάδα και θα πει ναι, εγώ όχι για να κλέψω και να κάνω. Για να βγάλω εγώ, αλλά να παίρνουν και οι άνθρωποι μου τα χρήματα που πρέπει, να μην είμαστε στο, σχεδόν στον πάτο της αμοιβόμενης εργασίας, χρειάζομαι αυτά. Πρέπει να του πει σε 2-3 μήνες αν μπορεί να τα έχει. Και κάποιες φορές θα μπορεί να τα έχει. Δεν γίνεται.
Το τρίτο, αγαπητέ μου, είναι η φορολογική μεταχείριση των επιχειρήσεων.
Και όχι μόνο.
Το αυτό όλοι μαζί. Με τον οποίο έτσι,
μαζί με τις επιχειρήσεις θα βγούμε στους δρόμους. Δεν μπορεί κάθε μέρα να αλλάζει κάτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Δίπλα μας είναι η Βουλγαρία. Έτσι. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
Θα μας περάσουν και αυτοί όπου να είναι. Αυτό βλέπω.
Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν. Τρία. Και πρέπει να πω τρία ζητήματα λοιπόν μεγάλα. Θέματα.
Ναι, αλλά αυτό για δεν το κάνουμε ας πούμε με το φορολογικό.
Εντάξει, θα δηλαδή, το κάνουμε.
Αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι. Μπλε, κίτρινη, πράσινη, μοβρός. Για δεν το κάνουν αυτό το πράγμα τη στιγμή που είναι ένα όφελος και αυτοί που είναι με τα οικονομικά συμφέροντα και τώρα λένε και τέτοια στη Βουλή. Και αυτοί που υποτίθεται δεν είναι και άλλοι, αλλά και ο κόσμος θα είναι κερδισμένος. Αυτό γιατί δεν γίνεται λοιπόν. Ενώ ομονοούντων των πολιτικών δυνάμεων. Ομονοούσων, με συγχωρείτε, το σκότος. Ναι, ομονοούντων των πολιτικών σκέτων.
Πρώτα απ' όλα, για να γίνουν αυτά που λέω, δηλαδή και οι δικαστές, παραδείγματος χάρη, τώρα γίνεται μια προσπάθεια να επισπευστούν δικαστικές αποφάσεις μέσω της ενοποίησης των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων. Θα έρθει στη Βουλή όπου να είναι τώρα. Λοιπόν, θα ξεσηκωθεί μια νέα θύελα, όπως θα κατάλαβα. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα γίνει αυτό. Διότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Επίσης, αν έχουμε μια καλύτερη φορολογική μεταχείριση των επιχειρήσεων, πάλι θα σηκωθούν αντιδράσεις. Θέλω να πω ότι αυτά γίνονται με στοιχειώδεις συνενέσεις, αγαπητέ μου. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί, η αλήθεια είναι, αλλά βρίσκει μπροστά της μια αντιπολίτευση η οποία βρίσκεται στα κάγκελα. Το βλέπετε. Για οποιοδήποτε ζήτημα.
Εντάξει, και η ίδια ήταν στα κάγκελα. Δεν θέλω να επεραστώ κάποιον.
Όχι.
Ήταν στα κάγκελα πριν, όταν ήταν. Αυτό είναι κοινό τόπο, ξέρετε.
Του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Εγώ δεν είμαι. Φαντός λέω. Αυτή τη στιγμή μιλάω τώρα. Και επίσης πρέπει να ξέρει ο κόσμος, και αυτό να το καταλάβουμε όλοι μας. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Ότι δεν είναι τα χαμηλά ημερομίσθια που φέρνουν τις επενδύσεις. Αλλιώς θα είχαμε, εδώ χαμός θα γινόταν.
Και πολλοί λένε ότι όταν τα ημερομίσθια και γενικότερα η αμοιβή στην εργασία είναι ψηλότερη, τονώνεται η οικονομία. Γιατί αλλάζει μετά η κατανάλωση. Δηλαδή αυτό το χρήμα δεν κάθεται κάπου να περιμένει.
Θέλω να λοιπόν να σας εξηγήσω ότι δεν είναι το ζήτημα αν είναι χαμηλά τα ημερομίσθια. Πρέπει πάντοτε όλοι οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές κοιτάνε. Το μεροκάματο, το ημερομίσθιο σε σχέση με την παραγωγικότητα. Ναι. Να πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι τα χαμηλά ημερομίσθια που θα φέρουν επενδύσεις. Ποιος θα φέρει επενδύσεις? Η σχέση μεταξύ παραγωγικότητας και ημερομίσθιο.
Μάλιστα. Γιατί αλλά και αυτός που πάει, γιατί ξέρετε, αυτή είναι και πολύ σωστή είναι η οπτική σας, αλλά αυτός που αύριο πάει να πάρει και λέει το παιδικό γάλα είναι πανάκριβο, τώρα στο παιδί μου θα του βάλω και λίγο νερό παραπάνω, δεν μπορεί να περιμένει, ας το πούμε έτσι, μήπως όταν θα, και να πληρώνει ανάλογα ό,τι πληρώνει σε ρεύμα, σε άλλες υπηρεσίες. Υπάρχει μια δυσαναλογία λοιπόν που πρέπει βήμα-βήμα να την καλύπτουμε. Αυτή η αύξηση του κατώτατου μισθού πώς σας φαίνεται? Θα μπορούσε να είναι και παραπάνω.
Να σας πω. Να σας πω, κοιτάξτε, εάν η ελληνική οικονομία.
Σε ένα
ήταν
λεπτό, κάτι... γιατί τώρα είδα και το ρολόι, ξεχνιέμαι. Εγώ όταν μιλάμε μαζί, ξεχνιέμαι. Ναι.
Εντάξει, χαίρομαι, γιατί τώρα κάνω μάθημα και βγήκα από το μάθημα. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Γιατί ξέρω
είμαστε
το
διάλειμμα των οικονομικών.
Έτσι ακριβώς.
Ωραία, για πείτε μου και αυτό.
Λοιπόν,
και
λέω λοιπόν ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει λοιπόν στοιχειοδός να έχουμε να ομονοούμε σε ορισμένα βασικά ζητήματα.
Ναι.
Εάν δεν ομονοήσουμε σε ορισμένα βασικά ζητήματα, δεν πρόκειται να πάμε παραπέρα.
Μάλιστα.
Και πρέπει να σας πω ότι για να καταλάβει ο κόσμος, εάν ήταν μόνο τα ημερομίσθια που φέρνανε επενδύσεις, mm-hmm. προσέξτε τα χαμηλά ημερομίσθια, δεν θα γινόταν επενδύσεις ούτε στις ΗΠΑ που είναι πάρα πολύ ψηλά τα ημερομίσθια, ούτε στη Σουηδία που είναι πολύ ψηλά τα ημερομίσθια.
Μεταναστεύουμε μέχρι να φτιάξουν τα δικά μας και επιστρέφουμε με το καλό τα νομονοήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά.
Πρέπει, βασικό πράγμα είναι αυτό.
Γεια σας.
Και το βλέπουμε και τώρα, που γίνεται σκοτωμός.
Γεια σας κύριε Μαραβέγια, γεια σας. Μετά το δελτίο ειδήσεων, πάλι απολύτως σχετικό, σας έχω δύο εκπλήξεις. They were vows, she was bound to take them. She was full of such trepidation. There in front of the whole damn nation. It was whoa, can't predict the coming storm. Promise that you'll keep me warm. I don't wanna play this wrong. He said, yo. Break down, you're too strong. Ooh, shots are at me, playing confessions and our bodies blending. Ooh, I'm in love, it's true. Yeah, damn, I'm fixed with you. And we all make mistakes sometimes, but we muddle through. I don't know what I'm supposed to do. Oh, baby, I'm in love, it's true. I'm in love, it's true. Wait for breaking on the shore as we were sneaking through that door. Had to leave by 4:30. Still I yearned to touch you more and more. It was... Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Συμφωνώ με τη Μαρία Τζέλα Μεταλλινό που μου λέγε είχαμε 6-7 πολύ ωραίες εκδοχές αυτού του τραγουδιού. Μου λέει να επιλέξουμε αυτή, νομίζω ότι και ηχητικά και ερμηνευτικά εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Λέω σε εμπιστεύομαι, έτσι θα προχωρήσουμε.
κόσμος πια μικρός.
Πολύ καλησπέρα σας. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι το απολύτως σχετικό. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και είπαμε ότι θα αυτές τις μέρες με το δίωρο ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα, στην ουσία με τη δική σας παρουσία, με τα μηνύματά σας που σωρεύονται την πρώτη ώρα, και όταν δεν τα προλάβουμε, που δεν τα προλάβαμε, τα διαβάζουμε στο ξεκίνημα της δεύτερης. Ξεκινώ από το τελευταίο που ήρθε. Λέει, πολύ ωραίο ήταν αυτό που έβαλες με την Μαράια Κάρεϊ. Για να δω κι εγώ, γιατί το ξεχνάω. Α, ναι, το Without You. Αλλά με τον Νίλσον λέει είναι πολύ καλό. Είναι το πρώτο, το Without You. Can live without you, can't live μάλλον. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Το είπε πολύ ωραία όμως η Μαράια Κάρεϊ. Απλώς δεν πρόλαβα να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε. Οπότε είπαμε να την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που δεν είναι δικό της, αλλά το έχει πει πάρα πολύ ωραία. Έτσι ολοκληρώσαμε την προηγούμενη ώρα. Και επειδή έχετε μάθει ότι συχνά υπάρχει μια αιτιότητα στο γιατί διαλέγουμε αυτό και όχι ένα άλλο τραγούδι, αν αναρωτιέστε γιατί, αυτό πρώτα απ' όλα είναι πολύ όμορφο. Απλώς ψάχνοντας εγώ, όπως συχνά κάνω, το μουσικό ημερολόγιο, είδα ότι 27 Μαρτίου, σαν σήμερα δηλαδή, το 1945, η Έλα Φιτζέραλντ και η Delta Rhythm Boys ηχογράφησαν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα μου πείτε, αυτό τι σχέση έχει? Έχει, γιατί ο τίτλος τραγουδιού είναι It's Only a Paper Moon. Είναι μόνο ένα χάρτινο φεγγαράκι. Και όταν το άκουσα, λέω, α, κοίτα να δεις, το είχαμε σκεφτεί κι εμείς. Ωραία το έχει πει και η Έλα, το δικό της, δεν το συζητάμε. Αν πιστεύεις σε μένα, τα ίδια είναι, ξέρετε, αυτή η ιστορία της πίστης και της εμπιστοσύνης, όχι μόνο της ερωτικής, είναι κοινή στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι πρέπει να την κερδίσουν την εμπιστοσύνη. Σε κάποιες περιπτώσεις η πίστη μπορεί να είναι έτσι, από μόνη της. It's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Αν πίστευε σε μένα, αυτό είναι πανάρχια. Νομίζω και τα πρώτα ζευγάρια σε μια σπηλιά, δεν ξέρω τώρα σε ποια γλώσσα, με νοήματα, αλλά τις έλεγε, ας πούμε, ο κυνηγός, ότι αν πίστευε σε μένα, εγώ θα έφερνα το καλύτερο κυνήγι. Και του λέει, στη σπηλιά, έτσι τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Βγαίνει η γυναίκα στο κυνήγι και φέρνει στο σπίτι. Και εσύ αν πίστευε σε μένα και εγώ θα σε διάλεγα και όλα τα σχετικά. Εμείς όμως, επειδή πιστεύουμε στη δική σας συμμετοχή, πρώτα απ' όλα να συστηθούμε, διότι έχουμε αλλαγή φρουρά στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχει αναλάβει ήδη ο Θάνος Τσιμέκας. Παραμένει στις επάλξεις επικοινωνίας μαζί σας στο τηλεφωνικό κέντρο και τη μουσική συνεπιμέλεια η Μαριάτζελα Μεταλινού. Τη δημοσιογραφική ορχήστρα διευθύνει ο Γιώργος Κοβός και τραγουδάει τα σόλο στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Όχι σαν την Έλα Φιτζέραλντ, βέβαια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, να δούμε τι χρωστάμε από τη μοιρασιά με τις δικές σας προσεγγίσεις και αντιλήψεις. Μια στιγμή πρέπει να κατέβω τη σελίδα για να φτάσω στο 18 και κάτι λίγο. Λοιπόν, αυτό το διαβάσαμε, το προλάβαμε για την τελευταία μπουκιά. Από μια μπανανόφλουδα, λέει, κατά μέσο όρο τη μέρα ο κάθε Αθηναίος, 5 εκατομμύρια μπανανόφλουδες και μόνο αυτές να μαζεύαμε. Να ξέρετε ότι οι μπανανόφλουδες είναι καταπληκτικό κομπόστο, όπως λένε, για τον κήπο. Σε ένα νέο φυτό που θέλετε να βάλετε σε μια γλάστρα, άμα έχετε αφήσει μια μπανανόφλουδα και κάνα δύο μέρες να γίνει ακόμα πιο μαύρη και τη βάλετε κάτω από το χώμα που θα το φυτέψετε, θα γίνει αυτό το φυτό, θα το βλέπετε και δεν πιστεύετε τα μάτια σας, θα γίνει ζούγκλα. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά, έχει πάρα πολλά χρήσιμα στοιχεία και συστατικά. Για το φαγητό πετάγεται, να μην λέμε λέει χοντρές ανακρίβειες, λεπτές μόνον, στατιστικά και κατά κεφαλή ο πλούσιος πετάει 12 φορές περισσότερο χρήσιμο φαγητό από το μέσο όρο του μη πλούσιου πολίτη των μη πλούσιων τάξεων. Η έρευνα που διάβασα εγώ και που ο ΙΕ δημοσιοποίησε έλεγε αυτό, ότι η συμμετοχή και φτωχότερων και πλουσιότερων οικοκυριών είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Εσείς προφανώς έχετε κάποια άλλα στοιχεία που με χαρά, άμα μας τα στείλετε κιόλας και την πηγή, θα τα παρουσιάσουμε. Δεν το είπα εγώ για να κατηγορήσω κανέναν. Ήταν μια έρευνα που ούτε εγώ έχω τα μέσα να την ελέγξω στατιστικά. Είπα ότι είναι του ΟΗΕ. Καλησπέρα αγαπητέ Ανδρέα. Με έναν επιθετικό, λέει, απέναντι σε τρία μόνιμα center back, πώς περίμενε ο coach να βάλει γκολ η ομάδα? Κρίμα, γιατί είμαστε καλύτερη ομάδα. Κοίταξε, Γιώργο μου. Και αν είχε βάλει 2-3 επιθετικούς και σε μια ωραία αντεπίθεση, γιατί είχαν κάτσει πίσω Γεωργιανοί, μας κόλλαγαν κάνα γκολάκι, σήμερα θα μου γράφες με 2-3 επιθετικούς όταν πας στην έδρα του άλλου, πώς περίμενες να μην φας γκολ? Μετά, κι εγώ μπορώ να σου κάνω και άλλη κριτική. Αλλά φαντάζομαι ότι κάθε προσέγγιση έχει τα υπέρ και τα κατά. Και για όσους και όσους δεν πολύ ασχολούνται, ο Γιώργος αναφέρεται στη χθεσινή ήττα στα πέναλτι βέβαια της εθνικής μας, που δεν κατάφερε, ενώ έφτασε ακριβώς αυτό που λέμε, έφτασε στη βρύση και δεν μπόρεσε να πιει νερό, να πάει στα τελικά του Euro. Χαρήκαμε την Πέμπτη, γιατί το πρώτο σκαλοπάτι ήταν το Καζακστάν, το ανεβήκαμε, αυτό της Γεωργίας δεν πας. Δεν μας επέτρεψε να περάσουμε καλά. Απόγευμα Τετάρτης εύχεται ο Ιωάννης και αντευχόμεθα. Ο Κώστας. Ζέστη πολύ σήμερα, λέει. 30 βαθμούς στα Χανιά. Όχι, οπότε έχει ζέστη. Δεν σημαίνει θα κάνει και σεισμό, βρε Κώστα μου. Κάτσε, μην τρομάζουμε τον κόσμο. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γιορτάζουν. Ναι, η Πέπη. Και φαντάζομαι θα δείχνει από το γήπεδο τους Γεωργιανούς. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι η μπάλα. Ο Περικλής, ένα πολύ ωραίο, αλλά είναι πολύ ωραίο ποίημα και θα το σκοτώσω τώρα, Περικλή, μάμα, το στριμώξω. Δηλαδή, μου αρέσει να διαβάζω, γράφεις και πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά για την κόρη μου Λιδία, η Κέλλη, και την κάθε Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Καλόχρονες, πολύχρονες και μόσο το δυνατό περισσότερο γέλιο και χαρά στη ζωή. Όταν η κόρη μου ήταν μικρή, λέει, και παραπονιόταν γιατί δεν της άρεσε το φαγητό, της έδειχνα παρόμοιες φωτογραφίες και δείχνει κάποια παιδάκια. Άλλο ψάχνει στα σκουπίδια, άλλο έχει έτσι. Οπότε σου λέει, ναι, λειτουργεί αυτό στα παιδιά. Απ' τη μια, βέβαια, ένα παιδάκι όταν βλέπει μια τέτοια εικόνα, γιατί δεν τον ξέρει ακόμα τον κόσμο, μπορεί να το πάρει τραυματικά. Αλλά απ' την άλλη, σου λέει, κάτσε ρε εσύ, όταν είναι έτσι. Εγώ να πω ότι δεν τρώω το φαΐ μου, ο Βασίλης. Δεν πετάμε το φαγητό για τους λόγους που λες. Οι άλλοι δεν έχουν να φάνε. Όταν περισσεύει, πάει σε αυτούς που δεν έχουν τα απαραίτητα ή στα δεσποτάκια μαζί με ξηρά τροφή. Δεν πειράζει, εθνικάρα, τα έδωσαν όλα τα παιδιά. Βασίλης Δράμα Πόντιος ΠΑΟΚ, έχετε την αγάπη μας. Τα προσυπογράφω, Βασίλη, σήμερα όλα. Και τα έγραψε και πιο συνοπτικά και καλύτερα από μένα. Δεν μπορεί, λέει, με τέτοια κυβέρνηση, λέει ο Βασίλης. Μάλλον μας λάδωσαν οι Βούλγαροι και χάσαμε την πρωτιά. Που λέγαμε ότι έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Κακιούλα είναι άλλος Βασίλης αυτός, αλλά τα στέλνετε, τα διαβάζω. Όταν δεν είναι υβριστικά, γιατί χθες έστειλε ένας φίλος ένα μήνυμα και είχε στη μέση κάτι που δεν θα κάνω. Αν μπορείτε να το διατυπώνετε με έναν κόσμιο τρόπο, το πιο ωραίο, λέει, το ελληνικό χάρτινο φεγγαράκι με αυτή την αισθαντική φωνή της Μούσχουρη. Εντάξει. Και εμείς μας αρέσει, γιάκα. Γι' αυτό το βάλαμε. Και ο Νίκος, μου στείλε φωτογραφία. Τώρα πρέπει να την ανοίξω. Ανάτον, ότι μεγαλώσω. Κάθε τετραμελής οικογένεια πετά κατά μέσο όρο ετησίως 36 κιλά λαχανικά, 25 κιλά φρούτα, 22 κιλά αρτοποιήματα, 20 κιλά γαλακτοκομικά, 12 κιλά ζυμαρικά και ρύζι, 11 κιλά πατάτες, 10,5 κιλά κρέας και ψάρι και 4,5 κιλά αυγά. Το κόστος πατάλης από τετραμελή οικογένεια ξεπερνά, λέει, από το σύνολο φαντάζομαι των τετραμελών οικογενειών, το ένα, τα 1000 ευρώ ετησίως για την κάθε οικογένεια, και μετά λέμε, δεν έχω 10 ευρώ να... Και δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν είμαστε κι εμείς που δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Κάθε φορά που βλέπω αυτό φαΐ, λέω, Ψάξε ρε, κοίτα το εκεί, το έχεις, δηλαδή θες κάτι άλλο, κάτι. Ναι, λοιπόν, επειδή σε πολύ λίγο θα πάμε στη Βουλή, θέλω να ετοιμάσουμε το κλίμα και μουσικά και στιχουργικά, γιατί πάμε στο Κοινοβούλιο σε πολύ λίγο, το Ναό της Δημοκρατίας. Καπνοί βγαίνουν από εκεί, καπνισμένο τσουκάλι ήτανε του Ρίτσου.
Αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
Και να αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Και να αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουνε το ίδιο βάρος όλες τις καρδιές σ' όλα τα χείλη. Κι έτσι θα λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά.
Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.
Τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ.
Και έχει μάλλον δίκιο στην παρατήρησή του ο Θάνος Τσιμέκας. Ίσως να μην υπάρχει άλλη χώρα, άλλος λαός που να έχει μελοποιήσει τόσο πολύ τους ποιητές του. Λέω ίσως γιατί δεν έχουμε μια ευρύτατη γνώση. Αλλά τι καλό που είναι αυτό, ε.
Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.
Και να, αδερφέ μου, λοιπόν, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήρευμα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα. Και αν υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορεί να τα καταλάβουμε, φωνάζουμε τον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, για να μας πει πόσο ήρεμα, απλά και σε αυτό το πνεύμα κατανόησης κουβεντιάζουν δεύτερη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα στη Βουλή πάνω στην πρόταση δυσπιστίας που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Πασό και του κυρίου Ανδρουλάκη. Καλησπέρα, Νίκο Τσιμπίδα.
Καλησπέρα, Αντρέα.
Βάλαμε και το Ρίτσο να μας προετοιμάσει την ατμόσφαιρα για να μας πας τώρα εσύ στο ναό της Δημοκρατίας.
Απλά μπορεί ήρεμα όχι. Δεν ξέρω αν το κάνουμε και σλόγγαν διαφήμισης.
Απλά μπορεί ήρεμα όχι. Ωραία, το κάνουμε τρελεράκι να το παίζουμε.
Λοιπόν,
θα δώσουμε στο κανάλι της Βουλής δωρεάν. Θα πούμε μήμα, δεν σας χρεώνουμε.
Ευγενική προσφορά.
Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα από το πρωί που ξεκινήσει η συζήτηση. Δηλαδή, έχουμε και βαριές εκφράσεις, έχουμε και έντονες παρεμβάσεις, έχουμε έντονες θέσεις. Εξάλλου είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει σίγουρα έντονα συναισθήματα στην κοινωνία, έχει σηκώσει τους πολιτικούς τόνους μέσα στη Βουλή, οπότε ήταν... Ενώ όλοι επικαλούνται το σεβασμό στα θύματα, στις οικογένειες, αλλά και σε θεσμούς όπως η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, νομίζω ότι υπάρχουν στιγμές έντασης που τουλάχιστον σεβασμός ως πολιτικό έχει πάει λίγο περίπατο. Τώρα είχαμε παρεμβάσεις από σχεδόν όλους τους πολιτικούς αρχηγούς πλην του Πρωθυπουργού. Σήμερα και από τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος μίλησε σήμερα γιατί θα λείπει, θα είναι στην Κύπρο, αλλά είχαμε και παρέμβαση του κύριου Φάμελου και του κύριου Βελόπουλου, ο οποίος προανήγγειλε αύριο και κάλεσε τον ελληνικό λαό να συντονιστεί την ώρα της ομιλίας στο κανάλι της Βουλής, γιατί θα κάνει συγκλονιστικές, όπως είπε, αποκαλύψεις, οι οποίες, και μεταφέρω τη φράση του αυτούσια, αν δεν ρίξουμε την κυβέρνηση, τότε τι να πω.
Οι αποκαλύψεις θα κάνει αύριο.
Θα κάνει αύριο.
Ωραία, θα κάνουμε υπομονή μέχρι αύριο.
Ναι. Έχουν να κάνουν σύμφωνα από τα λίγα που μας είπε και άφησε να υπονοηθεί με το ποιοι πήρανε το υλικό, το ηχητικό από τον ΟΣΕ, ανέφερε για κάτι βανάκια που πήγαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, ποιος το διοχέτευσε κλπ. Αλλά δεν είχε να πει κάτι συγκεκριμένο.
Όχι, γιατί θα τα πει αύριο στην ομιλία.
Ναι, ακριβώς, οπότε περιμένουμε να δούμε.
Μάλιστα.
Είχαμε τον κύριο Φάμελο, αλλά και τον κύριο Ανδρουλάκη, που οι ομιλίες τους ήταν συντονισμένες, θα έλεγα, ως προς τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέλουν την κυβέρνηση. Mm-hmm. Οπότε φαίνεται να συνεχίζεται αυτός ο συντονισμός που υπήρξε και στη σύνταξη του κειμένου της πρότασης μορφής. Ουσιαστικά συνοψίζονται τα ερωτήματα, είναι, θα έλεγα, 3+4, θα σου έλεγα ότι είναι.
Mm-hmm.
Τα τρία τα οποία τα θέτει ο κύριος Ανδρουλάκης και είναι: ποιος πήρε το υλικό, ποιος το χάλκευσε, όπως είπε, ποιος το διοχέτευσε συγκεκριμένα στο πρώτο θέμα, γιατί το ανέφερε.
Μάλιστα.
Ονομαστικά. Αυτά είναι τα τρία ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης, και τα τέσσερα ερωτήματα του κυρίου Φάμελου είναι γιατί ο κύριος Καραμαλής αγνόησε την επιστολή του Προέδρου και την Σύμβουλου του ΟΣΕ, που μιλούσε για παθογένειες και αγκυλώσεις και αδιαφάνεια, την επιστολή του κυρίου Τσαλίδη, του διευθύντα της ΟΣΕ, που περιέγραφε τα σοβαρά προβλήματα και επεσήμανε τον κίνδυνο συμβάντος, την επιστολή παραίτησης του Προέδρου του ETCS, που αναδείκνει επίσης τα ελλείμματα αυτού του συστήματος ασφαλείας, το εξώδικο του κύριου Γενιδούνια, που έκανε λόγο φυσικά για κίνδυνο ατυχήματος, και το έγγραφο της αρχής διαφάνειας, που συζητούσε την άμεση άσκηση πειθαρχικής δίωξης για την σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση. Γιατί, δηλαδή,
αυτά προς τον κύριο Καραμαλή έχει βγει να μιλήσει ακόμη, αλλά θα μιλήσει.
Αναμένεται από λεπτό σε λεπτό, το περιμέναμε μετά τις 7, έχει πάει 7:30, οπότε θεωρούμε
σου
ότι...
Σου λέει να βγει ο Τσιμπίδας να τα πει και θα βγω μετά να...
Βλέπω ότι έχουν μπει πολλοί βουλευτές Νέας Δημοκρατίας στα έδρανα, οπότε θεωρώ ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε...
Είναι πρόκριμα αυτό.
Βέβαια, θα έλεγα να συμπληρώσω και να πω ότι ο κύριος Φάμελος είπε ότι πλέον τα ερωτήματα δεν αφορούν τον κύριο Καραμαλή. Εδώ πρέπει να έρθει να πας από αυτή τη φράση, διάλεξε ένα από αυτή τη λέξη, χρησιμοποίησε ο κύριος Φάμελος, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ότι εδώ πλέον όλα αυτά εκπορεύονται, και ανέφερε και τις υποκλοπές και τα email, την υπόθεση με την κυρία Σεκοπούλου.
Ο κύριος Μητσοτάκης πότε θα μιλήσει?
Αύριο, καταληκτική ομιλία.
Είναι η
καταληκτική ομιλία, και περίπου στις 8 με 10 η ώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την ονομαστική ψηφοφορία. Ουσιαστικά εδώ, για να μην μακρηγορούμε, έχουμε δύο πράγματα. Συγκεκριμένα ερωτήματα από την αντιπολίτευση, κυρίως από τα κόμματα τα οποία υπογράφουν την πρόταση μορφής.
Μάλιστα.
Τα αναφέραμε, 3+4. Τα λένε συντονισμένα, χωρίς να πω τα λένε συνεννοημένα, γιατί υπάρχουν αποκλήσεις ομιλίες, αλλά αυτά τα ερωτήματα επαναλαμβάνονται από την αρχή της ημέρας και όπως λέει η αντιπολίτευση δεν έχουν λάβει καμία
είναι
απάντηση.
Είναι και κοινά η αλήθεια, είναι, δεν είναι κάτι που το σκέφτηκε το ένα κόμμα ή το άλλο.
Ναι. Ναι, ακριβώς. Και από την άλλη έχουμε ένα αφήγημα από την... το οποίο είναι κυρίαρχο τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες ομιλίες, έτσι, γιατί τις έχουμε παρακολουθήσει όλες από το πρωί, ναι. Ότι εδώ η κυβέρνηση, μιλάτε για συγκάλυψη, αλλά τη συγκάλυψη μόνο η κυβέρνηση δεν είχε να κερδίσει.
Μάλιστα.
Γιατί έχει αποδειχθεί ότι δεν είχε κανένα συμφέρον και ότι πλέον ο λαός, ο κόσμος, οι πολίτες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχουν οριμάσει και οι συνθήκες και τα πράγματα, τιμωρούν όσους πάνε να κάνουν τέτοιες συγκαλύψεις σε τέτοια πολύ... καυτά ζητήματα και ζητήματα πολύ συναισθηματικά που βαράνε απευθείας στο θυμικό. Ναι. Αυτό το είπε τώρα, ας πούμε, στην τελευταία του ομιλία, το ανέφερε και ο κ. Χατζηδάκης που μόλις κατέβηκε
και
από το βήμα.
Και αυτό έχει μια ρεαλιστική βάση με την έννοια ότι αμέσως μετά στις εκλογές δεν εκφράστηκε δυσαρέσκεια, δηλαδή ό,τι δήλωσε στις αρχές η κυβέρνηση έγινε αποδεκτό, αλλά μετά και μετά την προανακριτική. Την εξεταστική μάλλον, τι επιτροπή ήταν για να μην κάνω λάθος. Στην εξεταστική, γιατί προανακριτική θα είναι αν έρθει η δικογραφία στη Βουλή κτλ. Φάνηκε η κοινή γνώμη να μεταστρέφεται. Δηλαδή τα ποσοστά, ναι. Θυμάσαι που και ο βουλευτής της, ναι, και ο υπουργός Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης, έλεγε ο κόσμος δεν ασχολείται τώρα με τα τέμπη και στις προεκλογές φάνηκε να έχει δίκιο. Μετά όμως οι χειρισμοί και ό,τι έγινε. Δείχνουν τώρα και σε δημοσκοπήσεις και τα λοιπά ότι υπάρχει ένα ποσοστό πάνω από 80% που θεωρεί ότι εδώ δεν το έχουμε χειριστεί. Όχι απλώς που περιμένει να μάθει.
Θεωρούν ότι υπάρχει συγκάλυψη.
Ναι, αυτό δηλαδή έχει αλλάξει, έχει μεταστραφεί το κλίμα.
Άλλο το κλίμα που προηγείται των εθνικών εκλογών. Είναι ένα προεκλογικό κλίμα όπου η χώρα βγάζει κυβέρνηση, οπότε τίθενται πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι, πολλά πράγματα απασχολούν και πολλά ζητήματα τα οποία είναι τόσο σημαντικά όσο το ζήτημα των τεμπών δεν παίρνουν τον χρόνο που τους αξίζει.
Μια
και
τραγωδία
τους
και η ασφάλεια όταν των πολιτών. Ηρεμεί, γιατί δεν
όταν ηρεμεί λοιπόν αυτή η κατάσταση και ηρέμησε μετά τις διπλές εκλογές και βρέθηκε ο χώρος και προφανώς οι άνθρωποι με το Σύλλογο των Συγγενών των Θυμάτων, προφανώς και η ίδια προσωπικότητα της κυρίας Χαριστιανού, αλλά και όλος ο Σύλλογος έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Το θέμα αναδείχθηκε, πήρε διαστάσεις ευρωπαϊκές και άρχισε η κοινή γνώμη πλέον να
και οι μετέπειτα χειρισμοί δεν έπεισαν. Δεν ήταν δηλαδή κατάλληλοι μετέπειτα χειρισμοί.
Σίγουρα το θέμα βρήκε χώρο και ο κόσμος άρχισε να δίνει μεγαλύτερη σημασία και ίσως να συνειδητοποιεί ότι τον ένοιαζε πολύ περισσότερο από ό,τι τον είχε νιάξει τον Μάιο.
Από ό,τι νόμιζε. Μάλιστα.
Ή ό,τι νόμιζε. Και αυτό το ζήτημα έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει τώρα και φυσικά έχουν παίξει ρόλο οι αποκαλύψεις.
Ναι.
Ναι, μεν όντως αυτό το μονταρισμένο ηχητικό είναι ένα ζήτημα το οποίο είχε αναδειχθεί μήνες πριν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια σοβαρή υπόθεση. Αν κάποιος μπήκε μέσα στον ΟΣΕ, πήρε ένα ηχητικό υλικό πριν την αστυνομία, πριν τους ανακριτές.
Και το έδωσε στο δικό του και του πεπέχτω, είναι αποκλειστικό.
Όχι μόνο
το
διέρευσε,
και...
γιατί εμείς ως δημοσιογράφοι θα πούμε ότι οι δημοσιογράφοι πάντα πρέπει να κυνηγάνε το αποκλειστικό.
Ναι, αυτό.
Έτσι,
άμα σου δώσουν καθόλου υλικό τέτοιο, τι, δεν
και
το κρατά σπίτι.
Το υλικό είναι, προστατεύεται από και νομικά,
και
προστατεύεται από τους κώδικες οντολογίας και
μάλιστα
πρέπει να υπάρχει κλπ. Αλλά εδώ έγινε και μια παρανόμη πράξη, φαίνεται.
Και το ζήτημα είναι, έχει ένα ενδιαφέρον και για εμάς τους δημοσιογράφους ειδικά, αν οι συνάδελφοι που πήραν και έπαιξαν αυτό το υλικό παγιδεύτηκαν από την πηγή τους ή ήξεραν ότι αυτό δεν είναι και ακριβώς έτσι.
Προφανώς, αλλά
μεγάλο
αυτό το πράγμα να βάλω ως μια μικρή επισήμανση κάτω-κάτω δηλαδή, γιατί είναι πολύ μεγάλη και δεν αφορά αυτό, αλλά να το βάλουμε ότι εδώ δεν πρέπει να εγκληθεί, ή τέλος πάντων τελευταίος θα πρέπει να εγκληθεί, αλλά κατά μένα δεν πρέπει καν να εγκληθεί ο δημοσιογράφος που βρήκε το υλικό.
Ναι,
όχι.
Αυτό είναι πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Εδώ είναι ότι κάποιος το πήρε, το φτιάξε κατευθείαν, ήξερε και τι να φτιάξει και το έσπρωξε έξω. Παρανόμως, τελείως.
Και υπάρχει η ευθύνη ότι θα έπρεπε να τσεκαριστεί και άλλο δημοσιογραφικά.
Καλά, δεν είναι και εύκολο, Νίκο μου.
Δεν είναι εύκολο, προφανώς.
Γιατί και εγώ και εσύ να το είχαμε, με τι θα το αντιπαραβάλουμε.
Ναι,
δεν μπορείς να έχεις
να έρθει
το πρωτότυπο υλικό που είναι στη δικογραφία και να πεις, α, εδώ κοίτα κάτι έχει κάνει.
Έχεις απόλυτο δίκιο και θα πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένος άνθρωπος, τεχνικός, εμπειρογνώμων, να
και,
πάει να το αναλύσει και
να πει εδώ αυτό το, αυτή η διαφορά στη στάθμη σημαίνει ότι έχει γίνει κοπτοράκτικη. Ναι,
ακριβώς,
τα ξέρουμε αυτά. Είναι ένα δύσκολο ότι... παιχνίδι. Πώς έφτασε όμως ως εκεί, ναι, και μάλιστα φτιαγμένο. Λοιπόν, σε αφήνω,
τώρα,
Νίκο.
Δεν περιμένουμε εκπλήξεις, το λίγουμε έτσι, θα τα πούμε και αύριο. Δεν περιμένουμε εκπλήξεις και αύριο στην ψηφοφορία, προφανώς. Περιμένουμε όμως με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Θα τα πούμε και γέρος όμως εμείς, πριν φτάσουμε στην ψηφοφορία, γιατί θα έχει μιλήσει και ο Πρωθυπουργός. Και
αν
θα δούμε
έχει
πώς...
μιλήσει ο πρώην Υπουργός μέχρι την ώρα του τέλους εκπομπής σου, θα ξαναβγούμε για να πούμε.
Θα κάνουμε μια προσπάθεια να το προλάβουμε και να το χωρέσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Πώς το λένε, είμαστε, λέει, μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Happy together. And hold you tight, so happy together. Μου ρίχνει κάτι ωραία σχόλια. Αυτό άμα το πω κατευθείαν, Τσιμέκα, με έχεις κάψει. Κατάλαβες, ευτυχώς πρόλαβα και λέω, κοίταξε πού το πάει. Είναι 27 Μαρτίου του 1967 οι The Turtles με αυτό το τραγούδι ρίχνουν από την κορυφή του πίνακα επί των καυτών επιτυχιών τον πρώτο 100 τους Beatles, παρακαλώ. Και το τραγούδι Penny Lane, έρχονται οι Turtles με το Happy Together και εκθρονίζουν τους Beatles. Και είναι και το μοναδικό τραγούδι του συγκροτήματος αυτού, βέβαια, που μπόρεσε να φτάσει τόσο ψηλά στο νούμερο 1. So happy together. Και αν κρίνω από τους αναστεναγμούς της Μαριάντζελας, έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών. It had to be the only one for me is you and you for me, so happy together. Ο Κωνσταντίνος λέει, σοβαρά, μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα και απλά, με τον πέρις της μετρητής, Κωνσταντίνε μου. Τη διαφήμιση, λέει, του Earth News με το Ιγνώ μου την έχει, βέβαια την έχω ακούσει, κάθε φορά πες πρώτα απ' όλα στην εκπομπή, δεν γίνεται να μην την έχω ακούσει. Και είναι και πάρα πολύ εύστοχο αυτό το μήνυμα το διαφημιστικό, αλλά αυτό ακριβώς λέω. Παναγιώτης από τη Μυτιλίνη. Η Νέα Δημοκρατία τι να κάνει, λιγότερη προσπάθεια για ποιο πράγμα? Γιατί μια κυβέρνηση προσπαθεί για πολλά πράγματα. Για το καλό του τόπου, καμιά φορά για το καλό της και όλα τα σχετικά. Το διαβάζω. Μιχάλης από Χανιά, η Γεωργία Σαχώρα λέει, έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το λένε, πώς το λένε, Σούλικο το λένε. Και τι θα βάλουμε το τραγούδι που γιορτάζουν οι Γεωργιανοί που απέκλεισαν εμάς, Μιχάλη μου, είπαμε, είμαστε υπέρ. Ναι, και Έλληνες δεν λέω εγώ, και όλα τα τραγούδια του κόσμου τα αγαπάμε, αλλά τώρα που έχει αποκλειστεί η εθνική, δεν σου βάζω, Μιχάλη μου, τραγούδι. Άλλη μέρα, ναι, θα βάλω από το Σούλι κανένα. Θέλει το σέρπικο ο κόβος. Έχουμε πέσει, είμαστε πολλοί μουσικοί επιμελητές εδώ, καταλαβαίνετε, είναι ελληνικό φαινόμενο. Έτσι, πολλά κοκόρια λαλάμε και καμιά φορά περνάει το ξημέρωμα και δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε τη δουλειά. Πάντα περιμένουμε αν ο κύριος Καραμαλής ξεκινήσει την ομιλία του. Εντάξει, θα δώσουμε ένα απόσπασμα να πάρετε μια γεύση. Προς το παντορόν απαντάω ο κύριος Χατζηδάκης. Αλλά εγώ θέλω τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα που είναι, βέβαια, και δικαίως είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, παγκοσμίως όμως, όχι μόνο στα δικά μας. Διότι δεν είναι και εύκολο να δεχτείς ότι ένα τέτοιο χτύπημα θα ήταν εφικτό, ενώ τρομοκρατικό, στην καρδιά της Μόσχας. Αναφέρομαι σε αυτή την επίθεση στο συναυλιακό κέντρο και μετά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει διάφορες και εκδοχές των γεγονότων, αλλιώς το προσεγγίζει η ρωσική πλευρά. Κάποιες άλλες δηλώσεις έκανε ο Λευκορώσος πρόεδρος που φαίνεται να λέει ότι πρώτα από μας πήγαν να έρθουν, όχι στην Ουκρανία, και ενώ είναι σύμμαχος του κυρίου Πούτιν, αδυνατίζει λίγο το επιχείρημά του. Η Δύση που καταδίκασε μεν, αλλά εντάξει, δεν έχει και τη στάση που θα είχε αν γινόταν σε ένα άλλο έδαφος. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε κατάσταση μεγάλης επιφυλακής, μήπως και αυτά τα χτυπήματα επεκταθούν και μια αμφισβήτηση που παραμένει και από τη ρωσική πλευρά, αν αυτό ήταν όντως του ICC ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δημιουργεί, έχει να κάνει και με την πολυπλοκότητα των διεθνών σχέσεων και μάλιστα σε μια περίοδο που έχουμε ακόμη συνεχίζεται η σύγκρουση της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ζητήσαμε από την κυρία Ενώα Φεντούλη, την εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντιού Πανεπιστημίου, που έχει βέβαια και ευρύτατη εμπειρία από τα προγράμματα διεύθυνσης της δημόσιας διπλωματίας του ΝΑΤΟ, να το συζητήσουμε λιγάκι, να μας πει για τις διαφορετικές οπτικές και να δούμε αν αυτό μπορεί και να επηρεάσει κάποιες εξελίξεις, επί τα χείρο ή επί τα βελτίο, θα το δούμε. Η κυρία Φεντούλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω.
Τι κάνετε, καλά?
Καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Χαίρομαι που τα λέμε μετά από πολλά χρόνια.
Δεν θέλω να πω πόσα.
Αμέτρητα.
Γιατί εντάξει, εσείς που είστε και μικροί δεν θα σε επηρεάσει, αλλά θα φανώ εγώ πολύ μεγάλος και λέω να το αποφύγω.
Λοιπόν, το θέμα μας,
ναι, που είναι δύσκολο δυστυχώς.
Πολύ, εντάξει, πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως γιατί καταρχάς πρέπει να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή, ανεξαρτήτως του τι έχει γίνει με τη Ρωσία στην Ουκρανία, στο χτύπημα είμαστε αλληλέγγυοι με το λαό, το ρωσικό εννοείται.
Αθώοι άνθρωποι σε ένα συναυλιακό κέντρο μπαίνουν τρομοκράτες και σκοτώνουν αδιακρίτως ζωές. Αυτό όπου και να συμβεί θα πρέπει να μας κάνει να ανατριχιάζουμε, γιατί αν δεν μας κάνει, έτσι, θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε μετά.
Έτσι. Υπάρχουν διάφορες διαστάσεις που πρέπει να μας απασχολήσουν, πιστεύω. Mm-hmm. Το ένα είναι πώς σε μια χώρα τόσο ελεγχόμενη, γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι η Ρωσία, η Μόσχα. Έτσι,
και τώρα είναι που είναι και σε πολεμική εγρήγορση. Ναι, πραγματικά
πώς
είναι.
Λοιπόν έγινε αυτή η διείσδυση της ομάδας των τρομοκρατών. Αυτό έχει μια εξήγηση, διότι υπάρχουν μουσουλμανικές κοινότητες στη Ρωσία, ναι, και επίσης υπάρχουν πολλές μουσουλμανικές κοινότητες στην Κεντρική Ασία, που έχουν πρόσβαση στη Ρωσία ενδεχομένως και χωρίς πολλούς ελέγχους.
Μάλιστα.
Φαντάζομαι ότι αυτή η ομάδα προέρχεται από εκεί. Βεβαίως είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ καθοριστικό, είναι πώς αναδεικνύεται αυτό το group που είναι γνωστό και στις αρχές ασφαλείας και στις μυστικές υπηρεσίες, παρακολουθείται από τις αμερικανικές υπηρεσίες εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα.
Οι οποίες είχαν στείλει, λέει, και κάποια έμεση προειδοποίηση, μάλλον είχαν πει στους Αμερικανούς πολίτες να προσέχουν.
Έχει γίνει αυτό και οι Ρώσοι δεν το έλαβαν υπόψη, διότι θεώρησαν ότι οι Αμερικανοί δεν μπορεί να τους λένε κάτι καλό, κακώς.
Ναι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι αυτό το group, το εξτρεμιστικό, ISIS K λέγεται, Κορασάν, μπορεί να
είναι
δράσει.
Μια, πώς να το πω,
παραφιάδα
τώρα. Παραφιάδα του ISIS. Ναι.
Παραφιάδα, αλλά πολύ εξτρεμιστική, πολύ ακραία. Πολύ, πολύ ρίζος.
Για να λέτε τώρα για ISIS ότι η παραφιάδα είναι ακραία, καταλαβαίνουμε.
Ακριβώς.
Δεν πάει άλλο δηλαδή. Ναι.
Γι' αυτό το λέω. Αλλά η Ρωσία ήταν πάντα στο στόχαστρο και του ISIS, διότι τους πολέμησε η Ρωσία στη Συρία.
Ναι.
Δεν θα είχε εξαλειφθεί.
Και από το Αφγανιστάν τους έχουν χρωστούμενα, ναι, νομίζω.
Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί εμάς είναι οι πυρήνες που μπορεί να υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι.
Διότι αυτοί λειτουργούν σε δίκτυα. Υπάρχουν πάρα πολλές κοινότητες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και μπορεί κάλλιστα να προκαλέσουν τέτοια χτυπήματα. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, αλλά σας επαναλαμβάνω ότι πρέπει να μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι σε μια χώρα με πολύ αυστηρό έλεγχο μπόρεσαν αυτοί να δράσουν.
Αυτό είναι και μεγάλο πλήγμα για την ίδια τη Ρωσία. Εντάξει, το βασικό είναι οι ανθρώπινες ζωές. Αλλά επειδή μετά βλέπουμε και τις παραμέτρους που το αφορούν. Τώρα στην καρδιά της Μόσχας να γίνεται κάτι τέτοιο είναι ένα τσαλάκωμα. Αυτό που προσπαθεί, η Ρωσία προσπαθεί να το κάνει διπλωματικό χαρτί, ψάχνοντας στοιχεία που να συνδέουν κάπως όλη αυτή την ιστορία με την Ουκρανία, είναι κάτι τραβηγμένο από τα μαλλιά ή μπορεί να έχει και κάποιο, πώς να το πω τώρα, κάποιο ρεαλιστικό.
Θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή θα ήταν πολύ αφελές, να το πω έτσι, από πλευράς Ουκρανών να χρησιμοποιήσουν αυτό το γκρουπ για να χτυπήσουν στην καρδιά της Μόσχας. Το θεωρώ απίθανο. Άλλωστε, νομίζω ο Λουκασένκο βγήκε σήμερα και είπε ότι αυτοί θα διέφευγαν προς τη Λευκορωσία.
Ναι, και κινηθήκαμε εμείς εγκαίρως και δεν επιτρέψαμε κάποια διείσδυση. Ναι. Ναι, αυτό φάνηκε σαν να αδειάζει τον κύριο Πούτιν. Απ' την άλλη, η κυρία Ζαχάροβα είπε ότι εμείς δεν θεωρούμε πιθανό ότι θα μπορούσε ο ISIS να χτυπήσει τη Μόσχα. Αφήνει δηλαδή μονίμως ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.
Αυτό το λέει για να καλύψει και τις δικές τους αδυναμίες και τις παραλήψεις που ενδεχομένως έχουν γίνει. Μη ζητάτε την αλήθεια από πλευράς ρωσικών αρχών, έτσι, γιατί είναι η μέτρη της προπαγάνδας.
Κοιτάξτε, και στα απόρριτα της Μόσχας νάμουνα και στα απόρριτα του ΝΑΤΟ και του Κιέβου, αν δεν διάβαζα ό,τι είχε μέσα η βιβλιοθήκη, πάλι δεν θα μπορούσα να είμαι σίγουρος. Αυτά είναι παιχνίδια πολύ λεπτά και πολύ εξειδικευμένα. Το ζήτημα είναι, μπορεί να έχει κάποιες επιπτώσεις διπλωματικές, ας το πούμε έτσι. Δεν επηρεάζει, φαντάζομαι, τη στάση της Ευρώπης ή αντίστοιχα άλλων χωρών. Γιατί η Τουρκία φάνηκε να συντάσσεται.
Η Τουρκία η οποία στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί ότι προσέφερε διάβλο, διότι μαχητές που...
Και είναι και μουσουλμανική χώρα η Τουρκία, μην το ξεχνάμε.
Που μέσα από την Τουρκία.
Ναι.
Κάνει διώξεις τώρα, εκτεταμένες. Επομένως θέλει να δείξει ότι δεν καλύπτει κανέναν.
Ναι.
Θα ήταν το αισιόδοξο σενάριο ήταν να γίνει μια συνεργασία Ρωσίας και άλλων χωρών για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Ναι.
Μακάρι να γίνει.
Α, θα μπορούσε, λέτε, αυτό κάπως να...
Να η Ρωσία για να επεκταθεί ενδεχομένως στο ουκρανικό μέτωπο.
Α, ενώ θα μπορούσε, λέτε, να είναι και ένας τρόπος να ομαλοποιηθούν κάποια πράγματα... Να επιδράσει και θετικά ακόμη και
θα μπορούσε να γίνει μια συνεννόηση.
Ναι.
Έχει γίνει στο παρελθόν αυτό, μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
Mm.
Η Ρωσία πάντα προσέφερε συνεργασία στα θέματα τρομοκρατίας. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου προσέφερε πολλές υπηρεσίες στους δυτικούς, ειδικά στο Αφγανιστάν.
Μάλιστα.
Αλλά τώρα τα κανάλια έχουν παγώσει.
Ναι, τώρα είναι εντάξει.
Θα παγώσουν.
Τώρα εδώ είναι η αντιπαράθεση και έχει πάει και νομίζω σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Εδώ ήθελα να σας ρωτήσω αυτό, γιατί διάβαζα και ένα σχετικό θέμα ότι πολλές χώρες του ΝΑΤΟ σκέφτονται αν περνάνε κοντά στα σύνορά τους ή από τα σύνορά τους κάποια εναέρια μέσα ρωσικά, μη επανδρομένα βέβαια, να τα καταρρύπτουν. Η Ρωσία λέει βέβαια ότι αυτό ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου. Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία τελευταία και με Βρετανούς που έχουν βρεθεί στο ουκρανικό μέτωπο και η Ευρώπη φαίνεται να σκέφτεται και το ένα βήμα παραπάνω. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε αυτό.
Δεν νομίζω. Μπορεί να είναι σε επίπεδο απειλής αυτό, αλλά δεν νομίζω. Και οι δύο πλευρές ξέρουν τα όρια.
Ναι. Γιατί εμείς οι απλοί πολίτες δεν θέλουμε να αυτά που λένε έχω πυρηνικά και δεν τα λένε έτσι ενημερωτικά, το λένε με τέτοιο απειλής να φτάσουμε κάποια στιγμή να δούμε. Δηλαδή το ΝΑΤΟ δεν πιστεύει ότι θα κάνει σύντομα κάποιο βήμα πιο με συμμετοχή του ενός στην υποστήριξη της Ουκρανίας.
Όχι, το θεωρώ αδύνατο.
Μάλιστα.
Την παρούσα φάση τουλάχιστον, να. Το θεωρώ πολύ δύσκολο.
Αυτό είναι. Για μένα τουλάχιστον είναι καθησυχαστικό. Ελπίζω και αυτοί που μας ακούν να το δέχονται με τον ίδιο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φεντούλη.
Σας ευχαριστώ πολύ. Και να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.
Καλό βράδυ.
Είναι και ψυχοπονιάριδες εδώ τα παιδιά. Λέει εντάξει, έβαλε το Happy Together που εκθρόνησε από την πρώτη θέση το Penny Lane των Beatles. Δηλαδή το Penny Lane να μην το ακούσουμε που ήταν τόσο καιρό πριν πέσει. Γιατί να βάζεις αυτό που ανέβηκε αυτή τη μέρα και όχι αυτό που έπεσε αυτή τη μέρα. Εμείς είμαστε και με αυτούς που νικάνε άμα είμαστε εμείς και με τους άλλους άμα χάνουν και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ. λένε Penny Lane λοιπόν. Ωχ, παιδιά, παρέμβαση μουσική, ευτυχώς. Ο καλός μας φίλος, ο συνθέτης, ο Πέτρος Βαγιόπουλος. Και βεβαίως, λέει, το Without You δεν είναι η πρώτη εκτέλεση με το Χάρι Νίλσον. Εμείς, επειδή το ακούγαμε εκεί στις δίσκο και ζαχαρώναμε αυτό, το κατέγραψα εγώ, ξέρεις, η πρώτη, η μοναδική, η καλύτερη, για το ακούσαμε τη Μαράια Κάρεϊ. Έκανα, λέει, μια εκπομπή στον Αρμονία 96,9 της Χαλκίδας που συνεργάζομαι πρόσφατος, ειδικά για το Without You. Οπότε θα μου στείλει την πρώτη εκτέλεση και οπότε έχεις διάθεση και θα το ακούσω και θα το φέρω εδώ να το παίξουμε. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όταν τα λέμε αυτά. Βέβαια δεν εννοεί ο Πέτρος Βαγιούλος, δεν δικό του. Εκτός, δεν ξέρω, κάτσε μην έχουμε καμιά έκπληξη. Μήπως το είχε γράψει, το πήρε ο Χάρι Νίλσον, το έκανε εκεί η φίρμα και εκτεθούμε. Το ακούσουμε με τίποτα ωραίο, ενορχιστρωμένο, κιθάρες, μπουζούκια, τέτοια λαϊκές φωνές, χωρίς εσένα. Α, να, αν μας ακούει τώρα ο μάστρος, ο κ. Βαγιόπουλος, δεν κακή ιδέα μια ελληνική εκδοχή με ελληνόφωνο στίχο να πάρει και επιδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή μόνο Νίλσον, Μαράια, Κάρεϊ και να δω και ποιο είναι το άλλο που μου έχει στείλει. Κάτσε. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη πριν το τέλος, έτσι, γιατί πρέπει να τα ανοίγουμε και τα μηνύματά σας για να τα βλέπουμε. Πρέπει να ανανεώνουμε τις οθόνες, παιδιά. Πότε θα έρθει αυτή η νοημοσύνη να τη βάλουμε εδώ πέρα, η τεχνητή, να μου τα ψιθυρίσει στο αυτή χωρίς να χρειάζεται να τα κοιτάω. Να μου λέει μετά και το σχόλιο που θα πω. Καθόμαστε να σκεφτόμαστε τώρα τι θα κάνουμε. Να βάζεις και αυτό το μονταρισμένο από τη τραγωδία των Τεμπών, να το βάζει να παίζει και να σου λέει κατευθείαν η τεχνητή νοημοσύνη, εδώ έχει gap. Δεν είναι, είναι άλλη στάθμη. Βέβαια μπορείς, άμα είσαι καλός, αλλά δεν είχαν χρόνο. Μπορείς να κάνεις μοντάζ και μετά και με normalize και κάποιες άλλες τεχνητικές. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μετά χρειάζονται πολύ εξειδικευμένα εργαλεία να αναλύσουν ότι αυτά τα δύο. Γιατί άμα τα περάσεις μετά από 2-3 κοινά τελικά εργαλεία, ένα κομπρέσορα, ένα limiter, κάτι, μπορεί να φαίνεται το ίδιο. Αλλά αυτά είναι τεχνικά. Πρόταση μομφής ή πρόταση δυσπιστίας, ρωτάει ο Πολ. Ποια η διαφορά? Η διαφορά, Πολ, είναι ότι δεν ακούς προσεκτικά την εκπομπή τις τελευταίες μέρες και εδώ σε τσάκωσα, αλλά φυσικά και θα σου απαντήσω, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος, υποχρεωμένη κάποια να κάθεται 2 ώρες να ακούει, κάνει και κάτι άλλο. Είπαμε λοιπόν ότι πρόταση μομφής γίνεται προς το Προεδρείο και τον Πρόεδρο της Βουλής. Ενώ η πρόταση δυσπιστίας γίνεται προς Υπουργό ή προς την Κυβέρνηση. Αυτή είναι η διαφορά. Οι διαδικασίες είναι πάνω κάτω το ίδιο. Όχι, έχουν έρθει πολλά μηνύματα και τα μέλησα και έλεγα εγώ τώρα τι θα κάνουμε όλη αυτή την ώρα. Αν δεν τρως, λέει, καθόλου κρέας, έχουμε εδώ συμβουλές οικολογικές. Πρέπει να τρως 3 φορές τη βδομάδα ψάρι, λέει ο Αθανάσιος. Μάλιστα. 5 εκατομμύρια οικογένειες μόνο στην Ελλάδα δεν τρώνε μπαγιάτικο ψωμί. 5 εκατομμύρια μπαγιάτικα καρβέλια πετιούνται κάθε μέρα. Δώσε το δώρο σου γυμνό χωρίς φανταχτερά χαρτιά περί τυλίγματος και κορδέλες που καταλήγουν σε βουνά σκουπίδια, γλάστρα από γεωπόνο, γυμνή, πυλήνες άβαφες. Είναι οι οικολογικές συμβουλές που στέλνει συχνά ο Αθανάσιος. Στον Πολ απάντησα, ο σεβασμός μεταξύ ομιλητών σε μια τέτοια συζήτηση δεν θα έπρεπε να είναι το κυρίαρχο στοιχείο που θα αντανακλά και το σεβασμό στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και των πολιτών που ζητούν την αλήθεια. Μια ακροάτρια, ένας ακροατής. Καλή συνέχεια. Εγώ διατυπώνω το ερώτημά σας. Ακριβώς τι είναι, Μαριάτζελα μου? Ναι. 1970, Badfinger έπαιξαν πρώτη φορά το Without You. Δεν σε ρώταγα πριν, Μαριάτζελα, και μας έπιασε ο μάστρος ο κύριος Βαγιόπουλος να κάνουμε λάθη. Αυτά είναι. Δεν προλαβαίνω κι εγώ να τα ρωτήσω όλα. Λοιπόν, έχω ακόμη. Προλαβαίνω και το Μίτσο. Δεν πειράζει, λέει. Θα σηκώσουμε το κύπελο και θα ξεχαστεί. Αυτό το στείλες νωρίτερα, δεν πειράζει, θα διαβάσω εγώ το δικό μου. Θα σηκώσουμε το κύπελο στον πύργο το Λευκό και θα ξεχαστεί η χθεσινή θλίψη. Άμα το σηκώσει η Μίτσο μου Άρης, γιατί ξέρω ότι είσαι υποστηρικτής του Άρη, αυτή η θλίψη θα ξεχαστεί μόνο για τους οπαδούς του Άρη. Εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, πώς θα το ξεπεράσουμε? Θα περιμένουμε, για πες. Με ενημερώνουν ότι η ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στη Βουλή είναι θερμότατη. Θερμότατες είναι και οι αντιδράσεις από ό,τι βλέπω από τα κυβερνητικά έδρανα. Συχνά πυκνά, δεν μπορώ να ακούσω αυτή την ώρα τι λέει. Την βλέπω όμως που γυρίζει και κάτι τους λέει και μετά ανταπαντούν. Τώρα κάτι συζητάμε την αίθουσα. Είναι πολύ έντονη η παρουσία. Και καλησπέρα... Πάλι τη φωτογραφία, βρε Κώστα, με τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε, παιδιά, στο τέλος της εκπομπής. Από τον Γιώργο Σκεύη, τον Θάνο Τσιμέκα. Όχι, μην το, δεν θα μας φτάσει μέχρι το τέλος. Άστο λίγο, κράτα τον λίγο να ξεχυθεί ο βασιλιάς στο τέλος, κράτα το. Λοιπόν, Γιώργος Σκεύης, Θάνος Τσιμέκα στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Μαρία Τζέλα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, σας απάντησε και στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική διεύθυνση και ενορχήστρωση. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Όλες και όλοι εσείς με τα μηνύματα και την συμμετοχή σας. Το διάβασα κι εγώ όπως και εσείς φαντάζομαι. Ζέστη και αφρικανική σκόνη τις επόμενες ημέρες, θα το αντέξουμε κι αυτό. Και εμείς θα γίνουμε οι βασίλισσες και οι βασιλιάδες της σκόνης. Και να κλάψω μετά, να χαθώ στη σιωπή. Αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ, πάλι 2 ώρες. Ναι, μην χαθούμε, γεια. Ο βασιλιάς της σκόνης. Όσα ξέρει ο ηχολήπτης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Εγώ έβλεπα την πρώτη ώρα που δεν έχουμε πια τον παπά Ζαχαρίου και λέω τόση ώρα το τραγούδι μου, λέει, μα έχουμε το Σίλα Σεραφείμ εκεί που θα γελάσουμε, γι' αυτό να μην προλάβουμε και το βασιλιά της σκόνης. Just